Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u komentovaných událostí. Na Svobodném vysílači máme tedy neděli 14. června roku 2020 samozřejmě. A máme tady také 19. hodinu, to jsem myslel, a 3. minutu. A teď už máme hlavního protagonistu na drátě, na internetovém spojení inženýra Jaroslava Tichého, takže ho zdravím a vítám. Dobrý večer. Výborně, tak všechno by mělo být slyšet. Jdeme se tedy podívat na to všechno, co se zase za ten týden událo a na co pan Tichý by chtěl upozornit vás i mě. Tak se koukneme tedy samozřejmě na to komentované zpravodajství a to bude obsahovat tedy nové zprávy ze Spojených států amerických. Koukneme se na novinky z Evropské unie, pak také na informace z domova, ty budou asi neméně zajímavé, pak zprávy z Ruské federace, také nějaké aktualizace z Čínské lidové republiky a zakončili bychom to novinkami z Blízkého východu a Severní Afriky. Když nám samozřejmě vyzbyde čas, nebo my si jej uděláme, měli bychom se kouknout na dynastie, které formovaly svět a to už máme snad 9., 10., teď nevím kolikátou část, takže... Jo, ano, devátou. Tak se na to jdeme vrhnout. Začátek. Jo. Dobře. No, samozřejmě víme, co se děje ve Spojených státech amerických, když to máme jako první, že ano, jsou schazovány sochy. Tamhle v Seattlu, tam dělají tady ty psychoteroristi, já nevím, jak je nazývat, to nejsou přeci aktivisté za nějaká práva lidská, to přeci nejsou, co tu zvěř, co vidíme, co dělá ve Spojených státech na těch videích, dámy a pánové, když je to toho plný YouTube, máte toho plné samozřejmě sociální sítě, ať už je to VK, Instagram, ať už je to Facebook a mnohé další, tak zkrátka vidíte, že plundrování, napadání vozíčkářky, která brání krám a další věci, rabování luxusních obchodů, že to prakticky to nemá nic společného s nějakými aktivitami za lidská práva, proti rasismu, za genderovou vyrovnanou váženost a kde si, jaké to keci. Zkrátka vidíte, že teroristé, antifajk, přisluvači, pár samozřejmě zblblých blbců, ale většina je zaplacených, ti, co se tam producírují, ti, co tam dělají bordel, tak zkrátka vidíte, jak to je. Já jsem vám přinášel minulý týden a bylo to na nejvíc.info.cz ten sociální experiment, který tam dělal Joey a teď je Saladino. Naštěstí jsem si vzpomněl. Když zkrátka dnes do té běložské čtvrti, tam, kde on bydlí, i když samozřejmě slyšíte, Joey se dal Saladino, má italské kořeny, Joey, a je to na něm samozřejmě také vidět. Tak dnes ceduly Black Lives Matter, že ano, samozřejmě tedy, že jakože na černých životech záleží. A dnes to samozřejmě před nějaký obchodě, kde teda převážná většina nakupujících byla bílá. Většina se pousmála a tak, jiní řekli, že teda ne a tak dále. Někdo na to nechtěl odpovídat, když se jich Joey dotazoval teda, souhlasíte s tím, jako souhlasíte, co vy na to říkáte, že záleží na černých životech, že ano, protože oni zase říkají, že kdo je na černých životech, životech záleží, mi připadá jako, že pak v tom případě už nezáleží na ostatních životech jiných ras, jiných barev pleti, lidí a tak dále. No až jedna paní mu řekla sám samozřejmě, že snad záleží na všech životech. On říká, prosím? A ona mu odpověděla znova celou větu a říká, záleží snad na všech životech lidských na planetě Zemi. To by měl být přesně ten přístup, že nám záleží na všech a ne jenom na jedné barvě, nebo na jednom vybraném, nebo na nějakých vybraných životech jedné vybrané skupiny. Samozřejmě ta bílá skupina má toho na svědomí dosti, že ano, oni vyčítají otrokářství, agresi, cosi. Dobře, nikdo by proti tomu nic neměl. Dámy a pánové, ale Joey se pak vypravil do Černošské, nebo do nějakého gétíčka, na nějakou street, kde zkrátka většina, co tam procházela, byli, jak se říká politicky korektně, Afroamerikáni. No a já vám to nebudu říkat, jak to dopadlo. Ten jeho experiment sociální. O tom, jakou má kdo náturu a jak s ním, jak jednal, se můžete zase podívat na nejvíc.info.cz a stojí to opravdu, ale opravdu za to, protože je to vše vypovídající. A jestliže se schazují sochy Winstona Churchilla a Christofa Kolumba a tady ten byl rasista a Makovej rasista, no jasně, že byl Winston Churchill rasista, že hájil svoji bílou rasu a že se nepěkně vyjadřoval o tom, jak s nima zatočili tamhle v Africe, jak je tam řezali, jak je tam vraždili, nebo spíše, jak tam bojovali, ať už to byly burské války a kdekoliv celkovým předtím. Ty proslovy samozřejmě Winstona Churchilla, dámy a pánové, ty nejsou tajné. Už jsme to tady zmiňovali několikrát, to je veřejné. Pokud je to tajné, tak je to veřejné tajemství, ale určitě to není tajné, jo? Takže se na to můžete podívat. Samozřejmě a Kristof Kolumbus tam přinesl západní svět, že ano, to pokřesťanštění, tu genocidu domorodých obyvatel, samozřejmě nejenom na jižní, střední a severní Ameriku. A stál to samozřejmě pak ty konkvestadoři, kteří tam jezdili do Ameriky, tak zkrátka stál to až 100 milionů životů domácích původních obyvatel Indiánů, kteří dneska přežívají někde v nějakých rezervacích, když už. Aspoň takhle se nám to prezentuje. Zdali je to skutečně pravda, zdali jsou někde na spodku, že se nedokáží s tím vyrovnat a jenom chlastají, hulej a dělají problémy, tak jak se ukazuje v amerikánských filmech, tak dámy a pánové, jak v Americe jsem nebyl, takže jenom říkám, co nám ukazujou. Jo? Tak, ale samozřejmě, jestliže někdo řve, že bílí jsou fuj a pojďme zrušit všechny sochy a na univerzitách, když už jsme to viděli několik let, že ano, v Británii vadili ty bílí fousatí pánové, kteří samozřejmě díky té kolonizaci se dostávali i k tomu uvědění, poznávali, zkoumali svět, že ano, přírodověci, zeměpisy a takovéto věci. Dobře, nelíbí se vám to? Tak šupky rupky zpátky do Afriky, zahoďte mobily, zahoďte trička, zahoďte boty, zahoďte počítače, vykašlete se na internet a jděte si tam zvelebovat to, co tam zůstalo po těch vašich 2, 3, 10 tisících letech žití. Podle mě. Ale to už jsem zase rasista, že ano, když řeknu tohle. Tak předám slovo panu Tichému.
Vycházel jsem z toho, že třeba v zemích Blízkého středního východu, kde teda jsou teda samozřejmě dvě vlastně skupiny teda náboženské, to znamená šíité, sunité, tak tam, že to nebude problém. Uměl jsem si představit i to, bohužel, že teda tam se půjde po tom zbytku křesťanů, protože když si to bylo křesťanské území, než to tedy postupně začal ovládat islám, to znamená, že tam byla velká silná enkláva křesťanů, byla třeba v Sýrii, oni byli v Iráku, ale oni byli také v Etiopii a podobně. Teď tam zůstali Torza, takže samozřejmě proti ním se půjde, že Libanon a tak dál. Ale že prostě se podaří někomu rozeštvat takovýmto způsobem i třeba evropské země, nás se měl teda za chytřejší jako národ. Bohužel i tady, díky tomu, co mezi tím s těmi mladými provedli, tak tady jsem si musel já sám opravit svůj názor a jak si tedy v tom hodnocení bohužel jak se česká národa dosti tedy poklesnout. A, ač nerad, ač velmi nerad. A to samé je i v těch Spojených státech. Když se teďka podíváte, o co, jednak co tam probíhá. Na jedné straně nová občanská válka severu proti jihu, na druhé straně vlastně to celé bylo odstartováno tedy takzvaně rasistickým jednáním nějakých policajtů, kde jak se ukazovalo, tak z těch tří nebo čtyř jeden byl bílej, jeden byl hispánec, jeden byl nějaký slečík mluvky a čtvrtý nevím jaký, takže to ani nebylo, že by tam čtyři běloší klečeli na jednom černochovi a teď ho tam mordovali. To nebyli všechno běloší, tam byl jeden. Nebavím se o tom, že se pak ukazovalo, že to byl dokonce kolega toho bílého a že byli někde fungovali jako vyhazovači v baru a tak dál a tak dál. Ten policista zřejmě na vedlejšák. Čili ani ta rasová stránka nebyla jednoznačná. Pravda je, že ta americká policie, to vidíme i z těch filmů a i z jiných tedy zpráv, se s tím zrovna nemaže. Jenže oni asi také díky tomu, že jsou někdy dosti vyplašení, tak oni kolem sebe velmi často a nevím, jestli rádi, ale střílí. Před asi den nebo po dva po tom incidentu, já už jsem nezmiňoval minule, byl další incident v Richmondu, kde nějaká bílá žena mladá, docela fešanda teda podle fotografie, tak volala policii, že snad má doma, jestli tam přišla, má tam snad zloděje, či co. Policie jela, žena jim vykročila v ústrety teda někde od toho domu, snad po trávníku k autu, a oni ani ještě nevystoupili a zastřelili jí. A je ticho popišně, o tom nikdo nemluví. Samozřejmě, že tady nejde tady ani o sever proti jihu, nejde, i když třeba i když teď je film, je náhle zakázán a tak dál, a takové to nesmysl, tam dějí, kácejí se sochy, ti takzvaní demokraté tlačí na to, aby se přejmenovaly vojenské základny v té bývalé jižanské části, a pojmenovali po jižanských generálech, tak aby se přejmenovali a sochy jejich pryč a tak dále, tak dál. To je všechno proto, aby se prostě ten národ, ti Američané, on těžko říct, jestli to je kompaktní národ. To je další záležitost, o které před časem hovořil náš velvyslanec pan Kmoníček ze Spojených států, kdy jako říká, jestli jako tady se někdo představuje, že to je nějaký ten melting pot, ten vroucí kotel, do kterého se teda ty různý národy, tam se to promíchá a vylezou z toho nějací Američané, tak takhle to není. Prostě tam jsou různé národnosti, tam žijí vedle sebe, ale taky tam uváděl právě ten příklad, kdy Egypťané se stejným náboženstvím chodící do stejné mešity, bydlí na jedné straně ulice proti ním, přes ulici bydlí, tuším, že Tunisané, a oni se spolu ani nebaví na to, že aby se třeba někdo s někým ženil, nebo někdo s někým vdával. To tam vůbec prostě není. Takže ty Spojené státy jsou dneska velmi rozmanité a bohužel Soros využil i teda toho, kde vlastně je teda tímto způsobem rozděluje. O tom, že teda zase ta Nancy Pelosiová, což je teda vlastně lídrině, to je hrozný slovo, té demokratické strany v jejich kongresu, tak v americkém kongresu, tak ta chce tedy ocenit z kapitolu sochy představitelů konfederace. Trump zase odmítl myšlenku na přejmenování těch amerických vojenských základen, která nesou jména hlav států těch konfederačních států tedy a tak dále, a tak dále. Takže vidíte, že to prostě je to rozeštvané. Na národnostním principu je to rozeštvané na základě historických problémů, které tam byly, ale jsou tam věci i další. A to je důležité vidět, protože teď jsou tam samozřejmě i některé docela zajímavé záležitosti, které jsou třeba i rázu sociálního, a jak píší někteří autoři, tak srovnávat to s požadavky žlutých vest ve Francii, tak to také jako nejde. Jo. Teď vidíte, že sever prosazuje sice silnější centrální vládu, jich tenže usiloval vždycky o větší autonomii těch jednotlivých států, míněno teda v historii, historicky. Teď je ta situace taková, že Trump se snaží teda udržet stát, zatímco oni se mu snaží rozvrátit a právě to všechno souvisí s blížícími se volbami. Jednak proto, že někteří z těch lidí, kteří tam jsou, tak z těch vedoucích představitelů, těch demokratů, už mají to domácí vězení, nosí ty náramky, když se tím nechlubí, jednak proto, že pro ně dělají místo na Guantanamo a tak dál, a mají být soudy, takže je to jeden z takových těch posledních snah, jak to tedy ve světě zlomit. Netýká se to jenom Spojených států, vidíte, protože ta státní elita není jenom ve Spojených státech, ta státní elita je všude po světě. Vesměs všude po světě jí má pod palcem právě ta americká státní elita. Proč? Ten důvod je jasný, protože americká státní elita fungovala po dlouhá léta jako strukturní instrument globalistů, kteří sami mají nestrukturní řízení a prostě potřebují nějakou strukturní instituci, takže oni pro ně fungovali, takže oni mají víceméně díky tomu ten svět docela pod palcem a mají většinu těch vlád, mají zvládnutou. Takže dneska se to samozřejmě přenáší do těch dalších zemí a paradoxně se to dneska otáčí jak se proti zájmům globalistů, protože cílem globalistů je samozřejmě přetransformovat Spojené státy, zbavit tam tu státní elitu moci, protože ta státní elita tam prosazuje jejich politiku Pax Americana, což je teda v podstatě kořistnictví a v podstatě už ta státní elita, už jí někdo musí na plná ústa říci, že jsou to prostě pouze paraziti. To jsou paraziti, kteří parazitují na činnostech jiných zemí, jiných národů a tak dále a tak dále. A protože to není o tom, že by byla ti globalisté tak uvědomělí, ta jde o to, že prostě ti Američané, já už jsem tady říkal, myslím několikrát, ale připomenu to, že Američané mají 5% světové populace, ale 50% spotřeby energetických zdrojů a vytváří 40% světových odpadů. A to jaksi nekoresponduje a to právě souvisí s tím jejich kořistnickým způsobem. Řeknu vám to jinak, když se podíváte na film Tři dny kondora, tak na konci toho filmu, když tam tomu Redfordovi říká nějaký ten agent, že oni tohle musí dělat a, že ne, a to je ze 70. let ten film. A že dneska je to kvůli ropě, zítra to bude kvůli vodě, pak to bude kvůli potravinám, aby oni mohli, tuším, že to byla CIA, aby oni mohli nadále zajistit americký způsob života. To znamená tuhletu vyžíračku, na tohleto parazitování na úkor těch jiných. A to je přesně moment, kvůli kterému, protože oni z toho nehodlají slevit, globalisté tento samozřejmě vadí, protože ty chtějí šetřit táhle zdroje až moc, takže se teďka dostali do značného rozporu. A protože Trump měl navrh, tak oni, toto je pokus, jak vlastně zvrátit tu situaci a teď je otázka, zase jim to podaří nebo nepodaří. Samozřejmě, že ta situace je taková, že jednak oni dělají takové ty různé finty, například při té demonstraci za George Floyda v Seattlu, tak tam vlastně byl podvrch a ukázka krizového herce a krizového střelce, je tam třeba muž autě jakoby najíždí do demonstrantů, nějaký černoch vazba docela, tak chce toho bílého řidiče vytáhnout z auta, řidič ho střelí jakoby do ramene, černochovi žádná krev netekla a ten střelec pak v klidu vystoupí z auta a odchází někam takhle hloučkem lidí, ti po něm nejdou a tam jde za policejní kordon. A samozřejmě, že ten střelec má na sobě odborářskou mikinu Union Iron Workers, což jsou tedy, to je tedy svaz kovodělníků, který teda spadá pod to Trumpovo hnutí MAGA a podporují teda Trumpa, takže samozřejmě, jo, to jsou takové ty provokace, aby se řekl, podívejte se, tady Trump a Trumpovi lidi tady vraždí občany a takové to záležitosti, jo, jsou teroristi a tak dále, čili oni dělají něco, co vlastně, z čeho potom vlastně obvinují ty druhé. A co ještě chci říct, samozřejmě těchto věcí, takových je více, když jsme potom viděli některé ty snímky z toho pohřbu toho Floyda, až byla otevřená rakev a ten Floyd tam byl náhle nějaký bílý, tak také jako se o tom můžeme myslet své. Nicméně, co jako je zajímavé, jsou zajímavé ty věci, které souvisí s těmi požadavky na tu autonomní zónu v tom Seattlu. To je takové, řekl bych, ukázkové. Tak, tam se utrhla takový spolek, udělali tam jakousi komunitu. Policie tam byla opuštěná, či nechala to tam hořet, zónu obklíčili anarchisté, příznivci Black Lives Matter a tak dál. A vlastně k čemu teda došlo? Takže vlastně tam vlastně pomalu došlo k neoficiálnímu prohlášení nezávislosti. Teďka v těch samosprávných čtvrtích, teď jsou tam různí prodejci potravin, denní pochody, veřejné promítání filmů, komunitní rady po celý den a tak dál. A teď mám taková ta různá romantika, nebo romantická kombinace černovského hnutí. Je tam ta ukázka, ta socha toho bronzového Lenina, který tam byl kdysi dovezen od někud spod Tatér ze Slovenska. Oni teďka okupují čtvrtý a kladou požadavky především na obecní úřady. A poslechněte si jich pár, jako prostě dohromady to nedává smysl. Neříkám, že něco z toho třeba není dobré, jo? Ale za prvé, rozpustit policejní oddělení Seattle a zařízení trestního soudnictví, to znamená, nikdo nebude asi stíhán. Úplně zrušit financování policie, včetně zrušit policejní důchody. Do doby, než bude policejní oddělení zrušeno, uložit úplný zákaz používání násilí. Ukončíte policejní hlídkové školy, to znamená ty americké školy, hlídá 46 tisíc policistů, kteří tam upadali do různých rasistických skandálů a tak dále. Víte, že tam nemůžete nechat školy nahlídané, protože tam každou chvilku vběhne nějaký blázen se samopalem a střílí tam do dětí. Takže to taky jako prostě pryč. Přepracování věznice v Seattlu pro delikventy mladistvých, to by třeba mohlo být, nevím, jak vypadá, to by třeba mohlo být nějaké. Zajistit rozsáhlé vyšetřování minulých a současných případů špatného zacházení s policisty v Seattlu a Washingtonu a znova otevřít všechny propuštěné případy. A to chtějí také se z toho na federálně státní vlády. A teď je tam konkrétní seznam jmén a případů. Toto neposoudím, protože nevím, ale budiž předpokládáme, že tam třeba někde došlo k nějakému pomílení. Odškodnit oběti policejní svévole ve formě, která bude stanovena později. Třeba ano. Oznámit jména policistů zapojených do krutosti, kteří se oznámí, taky budou linčovat květanou na Lucernu, aby bylo jasno. Zrušit privilegia a anonymity státních zaměstnanců v této oblasti totéž. A přezkoumat případy všech odsouzených za násilné zločiny černochů s porotou černochů. To znamená, že budou všichni osvobozeni. To je vám jako jasné. Omezit odpovědnost za protesty a protestující proti amnestii. Například jsou tam uvedena konkrétní jména. Propusťte všechny odsouzené pachatele a rehabilitujte je. A pokud není obviněn jinak, tak propusťte všechny odsouzené zatčené za odporování při zadržení. No dobře. Poskytnout hlasovací právo všem odsouzeným a tak dál. Zrušit věznice pro nezletilé, soukromé komerční věznice. Systém alternativních trestů zavést ve formě systému vymáhání. Ale jsou tam, těch požadavků je tam asi 33, nechci číst všechny, ale tady třeba spravedlivé vyšetřovat ty, kteří byli policejním oddělením Seattle nebo vězenskou stráží sexuální obtěžování nebo zneužívání. Proč ne? To je v pořádku určitě, ale tady představte bezplatné vysokoškolské studium, včetně pro černochy. Jo, no to je dobrý, ale víte, někdo na to bude muset vydělat a já si neumím představit, jako tady není jedno slovo o tom, že někdo chce vydělávat a že teda někdo tam chce udržovat pořádek. Podpora podnikání černochů, no, službu psychologické pomoci obyvatelstvu, věnujte více pozornosti historii černochů a Indů v učebních osnovách. No, zavést další profesní požadavky na učitele, lékaře, novináře, jaké? Zbořte všechny památky na postavy Konfederace. A to vidíte, že tohleto, tam jsou některé dobré věci, některé, které jsou nesmyslné a některé, které jsou najednou jakoby od někud úplně z jiné planety a které s tím vůbec nesouvisí. A to je třeba tady ty památky na postavy té Konfederace zbořit, jo, a tak dále. Takže tady vidíte, že to je prostě slepenec a lze sice v tom, řekl bych, politickém smyslu, tak některé ty výše uvedené požadavky, které jsou, řekněme, sociálně demokratického charakteru, tak jsou zaměřené na zlepšení určitých prvků teda toho kapitalistického systému, byť to nevytrhnou, protože ten systém je potřeba s ním dělat něco jako s celkem, ale teď tady jako něco dílčím způsobem vylepšovat. Takže, ale prosím, něco by mohlo být, ale pak jsou tam takové věci, mě to, a když tam vidím ty lidi, tak mi to připadá jako nějaký násilný tábor hippíků někdy z poloviny 60. let. Já si nemůžu, nebo 70. let, 60, 66, 67 a tak dál. A je jako vidět, že to je prostě slepené a že prostě ti lidé tam jdou tam protestovat, ale nemají pořádně jasno, proč oni nakonec neměli ani ty žluté vesty ve Francii, byť se to potom později došlo formovat. Jinak je potvrzeno, že miliardář Soros platil hnutí Black Lives Matter, které v USA rabuje teda ty obchody za polové budově policejní auta. A to je důležité, jinak nedávno jsem viděl nějakou připomínku toho, kdo se dívá na Simpsonovi, na ten kreslený seriál, tak jak tam u těch Simpsonů v tom městě, teď si nespomínu na to jméno.
Springfield?
Jo, tak jak tam hoří ta policejní stanice a teďka ukazujou, pak, a ty máme vedle toho srovnání fotku, policejní stanice, která hoří, a to bylo snad v tom, žír to začalo v tom
Minneapolis.
Minneapolisu. No a ona ta budova je tvarem a vzezřením ona je podobná. Ona je podobná, či tady vidíte, že to jsou normálně dopředu plánované věci. A může někdo říkat, co chce, a je to tak. A teď se tím touto otázku zabýval i list The Washington Times, který informoval, že v roce 2016 získala organizace Black Lives Matter více než 100 milionů dolarů z řady bohatých liberálních nadací, přičemž největším dárcem je právě Soros a mezi ty další velké donátory či dárce patří například nadace napojená na Hillary Clinton. Takže vidíte, že toto nejsou náhody, tohle je cílené. A teď je akorát, teď ještě na to, ještě napojení na Antifu, kterou tedy naštěstí prohlásili za teroristickou organizaci, mám na mysli teda vláda Trumpa a podle toho, že s ním budou jednat. No a teď se uvidí, jako jak teda se to bude vyvíjet dál, protože samozřejmě dneska je ta situace taková, že globalisté nemohou připustit, aby se to vymklo z ruky, to znamená, aby Trump prohrál, protože v tuto chvíli je Trump jejich jaksi osobou, jejich koněm. A to je jako jedna věc, zatímco ono se to někdy plete, protože tam říkají globalist a teď tam deep state a globalisté a kabala a všechno motají dohromady někdy, někteří, ale tohle to jsou vlastně ty státní, to jsou vlastně to ty státní elity, americké a čili řekněme deep state, když ono tam to nemáte tak, že by se dala udělat přesná hranice, protože je to tam poněkud propojené, právě díky tomu, že ta státní elita americká pracovala pro ty globalisty dlouho a vlastně ona byla ta, která jim zajišťovala vlastně tu výkon té role toho světového četníka. Ona se svými zdroji. A když se na to podíváme a nejenom teda, kdo teda platí teda ty násilné protesty, tak z toho, jak říká Washington Times, co Soros nepopírá, je nenávist k prezidentu Donaldu Trumpovi a když se zeptáme, komu násilné protesty prospějí, pak zní odpověď těm, kteří nenávidí Trumpa. Tečka. Takže já si myslím, že tímto asi mohu tuto část ukončit, protože je to asi úplně jasné. Jo, a říkám, je jasné, kdo to dělá, je jasné, proč to dělá, je jasné, kdo to platí, jo, a je jasné, které síly jsou kde, jo, kdo je pro, kdo je proti a jak se to tam vůbec jako vyvíjí. Takže to je asi teda tady k tomu. Dobrá další zpráva ze Spojených států, podle časopisu The Hill, Biden pohrozil Trumpovi, že ho z Bílého domu vyvede armáda. Či takové to varování učinil americký prezidentský kandidát Joe Biden. Já předpokládám, že teda, jestli všechno půjde, takže bude ještě předtím, že snad bude souzen a za tu Ukrajinu a za ty věci a že snad ani prostě tam snad ani se té volby nemůže zúčastnit, ale možná, že se pletu. Nicméně podle tohoto politika je mnoho vojáků již nespokojeno s tím, jak se současný šéf Bílého domu vyrovnává s protesty, které se přehnaly zemí. A během rozhovoru z The Daily Show s Trevorem Noahem se ten moderátor zeptal toho politika, zda zvažuje možnost, že Trump by mohl odmítnout opustit svoji funkci. Ano, zvažuji, řekl Biden. A teďka dál jako říká, že pokračoval ve vyjmenování bývalých vysoce postavených vojáků, kteří odsoudili reakci amerického prezidenta na protesty, které se přehnaly zemí po vraždě George Floyda. A Biden citoval toto prohlášení jako důkaz, že armáda by zasáhla, kdyby Trump nepřijal výsledky voleb. No, říká správně bývalý vysoce postavený vojáků, protože ty už Trump vyřadil a postavili mimo službu. Takže jako jestli tyto vojáci něco ještě někde ovlivní, to je jako dosti jako zvláštní. A už začíná se zvyšovat ten názor, že vlastně toto, ten nárůst toho násilí, že zvýší Trumpovi šance zůstat v Bílém domě. protože vlastně on těm lidem říká takto. Ty nepokoje jsou zejména v těch městech a státech, které jsou pod kontrolou demokratů. Starosta, guvernér a tak dále. Čili tam to vypuká. A policie, to je důležité vědět, ona není federální, ta policie je prostě pod jejím vedením, ta je lokální. Takže Trump jako říká těmto lidem, udělejte si tam pořádek, protože když tam uděláte pořádek, tak tam přijdu já a udělám ho já pomocí Národní gardy a kdyby to nestačilo, tak by na základě aktivace zákona, tuším z roku 1802, tak by musela zasáhnout armáda, jinak jak víte, tak ono s armádou proti vlastním lidem se jako dost těžko zasahuje, ale kdyby byla jako taková ta krajní možnost, ona asi by nebyla potřeba, protože oni té národní gardy mají hodně. Takže toto jsou všechno věci, které dneska jsou ve hře, no a dneska těm lidem tam říká, vidíte, já, když bych mohl, nejsem teďka na toho, a kdybych mohl, tak já zasahnu, tak já vám to vyřeším. No a zatímco tam, či teda ti jejich demokratičtí starostové, demokratičtí guvernéři zasáhnout nechtějí, protože chtěli, aby byl co největší nepořádek a ten se potom pokusili jaksi svést tedy na Trumpa, tak se vlastně takto dostávají do vlastní pasti. Takže začíná přivádat názor, že to pomůže vlastně Trumpovi i teda v tom táboře teda těch voličů demokratů. Takže to je teda k tomu, no a pan Biden jako zřejmě zaspal trošku dobu, protože myslím si, že to je jako jenom honění vody, jenom aby jak se ukázal, že teda také ještě jako za ním někdo stojí, že má nějaký význam, ale myslím si, že jako tomu tak nebude a je otázka, zda on se těch voleb vůbec jako na svobodě dočká, protože já nevím, jak tam fungují soudy, ale tam prostě proti němu ta obvinění jsou závažná, takže uvidíme. No, takže to je další zpráva ze Spojených států. A jinak z těch dalších je zajímavé, že američtí miliardáři vydělali od začátku pandemie až 565 miliard dolarů. zatímco o dávky nezaměstnanosti požádalo už 43 milionů Američanů. A je to za dobu od 18. března tohoto roku, těch 565 miliard dolarů. Takže o čem to svědčí? No, svědčí to o jedné věci, že prostě oni dokáží profitovat i tady z této situace a nepochybně to bude. Jednak je to tedy z nafukování cenných papírů, teďka, kdy tedy, jak víte, tak Fed teď vydal honem, nechal tisknout spoustu nových peněz, nafoukly se ještě více ceny akcí a další věcí na tom na trhu, nechají je skoupit a pak tu bublinu propíchnou. Takže to je jeden důvod, ale druhý důvod je i ten, že prostě zase, a to je myslím všude ten stejný problém, jak se začnou dávat peníze firmám, že na nějaké odškodnění a na koronavirus a na tohleto, tak prostě ty firmy to strčejí, to ulejou, prostě do zisku, pořád nic nemají. Lidi pošlou na pracáky a lidi jsou na pracovních úřadech a oni strčí prostě peníze do kapsy a vlastně se s tou ekonomikou nepohne. A to je to, já jsem to tady říkal několik pořadů zpátky, když jsem to srovnával s tím rokem 2008, jak to přesně bylo, když ti bankéři si lítali do toho Washingtonu, když si tam lítali tryskáči pro peníze, aby jim stát teda dal peníze, protože oni zkrachovali, ale ne kvůli nějakým tím, že oni zkrachovali kvůli své předchozí činnosti. A já bych, my se ještě tady k tomu dostaneme, já bych varoval předtím prostě nerozlišovat mezi tím, co teda je koronavirové krize, tam dobře, tam je prostě potřeba nahradit, ale mezi tím, co vlastně vzniklo už dávno dříve. Jo? Takže to je prostě potřeba toto rozdělit a také z toho vyjít. Takže to máme tuto záležitost těm Spojeným státům dále. Spojené státy potvrdili, že budou nadále snižovat počet svých vojáků v Iráku a potvrdili teda, že budou snižovat jednak tedy v Iráku, jak jsem říkal, a že neusilují ani o žádnou stálou základnu, ani stálou přítomnost Iráku, což je tedy pokrok. A ono je to i z části v souvislosti teda s tou reakcí irácké vlády na ten atentát v okolí mezinárodního letiště Bagdádu na toho Kásima Sulejmányho začátkem tohoto roku. Stahovat by se nějací vojáci měli američtí i z Německa, kdy teda v podstatě z 34,5 tisíce vojáků by 9,5 tisíce vojáků mělo odejít. Počítá se, že nějací půjdou do Polska, nějací do dalších zemí, nevím kam, a zbytek potom, že půjde domů, protože Trump vlastně slíbil, že bude stahovat vojáky domů a blíží se volby, takže to musí jako naplnit toto. Takže toto jsou zprávy ze Spojených států. Přejdeme dál. A jsou to novinky z Evropské unie. A tady je několik zajímavých zpráv. Jednak celé se skupení východoevropských států poslalo Evropské unii dopis, kterým odmítá systém migračních kvót. A konkrétně jde o celou Visegrádskou skupinu plus řadu dalších, které jsou členskými státy Evropské unie. A tento dopis s prohlášením, že odmítají jakékoliv návrhy tohoto bloku, které by od členských států požadovaly přijímat kvóty na migranty. A místo toho jako řešení migrační krize navrhují posílení hranic EU. To znamená nikoliv si sem nechat nahrnout do EU kohokoliv a pak to tady hrát přetlačovanou v rámci členských zemí, v kterých zemích natlačím více, ale nedopustit, aby sem další migranti přišli. To bude samozřejmě oříšek, protože vedení EU má nasmouvány nebo má stanoveny určité úkoly. Vys agenda 2030, podle které se zavázalo, že do té doby, že sem do Evropy doveze 56 milionů migrantů. Takže samozřejmě takovýto požadavek se skupení V4+, tak ten se asi Bruselu líbit nebude. Tady, pokud jde o tento dopis, tak k té České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku se přidalo Estonsko, Lotyšsko a Slovinsko, aby teda podepsali teda ten společný dopis, jinak teda s tím souhlasí, s jeho obsahem, podpořili ho, ale nepodepsali Rakušané. Tak jenom, abychom věděli teda, jak to vypadá. A zatímco je prostě potřeba vidět to, že členské státy ve Středomoří tlačí na kvóty, protože podle té existující legislativy se od zemí bloku, kam přišli migranti první, očekává, že se o ně postarají. Což samozřejmě není uvalené nadměrné břemeno, co se týče peněz a dalších zdrojů, právě na tyto země, na země Jižní Evropy. Takže oni se snaží, aby teda byly kvóty, prosadili se kvóty a aby oni se o ten svůj problém rozdělili s někým dalším. My říkáme, ne, upevněme hranici, nepouštěme sem další a nebude co rozdělovat. Takže to je ten základní rozdílný pohled tedy. A tady je i, říkají jednu věc, ta vysokrátská skupina, že jsou připraveni ignorovat i rozsudek Evropského soudního dvora. Takže vidíte, že se staví dost tedy už na zadní. Takže to je dobrá, potěšitelná zpráva. Z těch dalších zpráv, které máme, tak prezident francouzský Emmanuel Macron zvažuje rezignaci na post prezidenta a tím i vyvolání nových francouzských voleb, kdy zvažuje změny ve složení na francouzské politické scéně, tedy obecně ve snaze, nebo v širším rozsahu, ve snaze znovu získat kontrolu, zlepšit popularitu své strany, jak říká. Diskutoval o změně předsedy vlády, o rozpuštění národního shromáždění, pořádání referenda a tak dále, či dokonce o rezignaci a tak dále, jak uvádí francouzské noviny Le Figaro. Naznačoval tyto možnosti během videohovoru zástupci Rothschildů, kteří pomohli financovat jeho prezidentskou kampaň. Zdá se, říká, že je připraven v případě potřeby odstoupit a tak dále. Ale zdá se, že on sice říká, že řekl úzké skupině Macron, že si je jistý, že vyhraje, protože nikdo není takhle daleko vepředu jako on, ale zdá se spíše, že je to způsob jeho finálního ústupu, jo, protože aby jaksi odešel ze ctí a že bude zřejmě odstaven. No, to je tato zpráva. Mám ještě další zprávu francouzského Le Figaro, které hovoří o tom, že NATO se chystá po pandemii předvést Rusku svaly a hovoří o tom, že konfrontace mezi Západem a Ruskem během koronaviru, že teda se neoslabila, a protože aliance není, že se bude snažit prokázat svoji bojovou připravenost a že na území Polska začaly manévry pod názvem Union Spirit, kterých se účastní 4000 amerických vojáků, 2000 Poláků. To, že potrvá do 19. června. A tam, jak se říká, že tato operace měla být v rámci té původní operace Defender 2020, že byla jeho součástí. Jinak zase tam ten autor toho článku zase jako sní o tom, jak na to může jim prokázat svou sílu proti Moskvě a takovéto podobné záležitosti. No a že prokazuje, chce se to ukázat, že Západ má možnost cvičit i za epidemie, jak uvedl brigádní generál Brad Sylvia, takže a že dlouhodobý nedostatek mezinárodních cvičení by vedl ke snížení účinnosti a interoperability. Takže to je zase další generál François Lecointre. Takže uvidíme, jak se celá věc vyvine. Myslím si, že to není teďka v duchu politických kroků, které teď se teda v Evropě připraví. Připravuji, já k ním za chvilku se dostanu. Jinak další zpráva je z Polska. Jednání o Ford Trumpu vízla. Spojené státy nechtějí škádit Rusko, jak se říká. Náhle Ford Trump, což měl být symbol úzké polsko-americké vojenské spolupráce, se najednou ztrácí, jak se mezi informací, dochází k neschodám podle agentury Reuters. A hovoří o tom teda se také na polském webu Politika. Existují neschody, které se týkají místa, kde by to měla být ta pevnost postavená. Polská strana to vidí na východě nedaleko Běloruska, Američané v západní části Polska kvůli nezostřování vztahu s Ruskem. Já si myslím, že to hlavně souvisí s tím, že každý vidí jako ty Poláci a ty Američané pro tu pevnost, pro ten tábor, že vidí jako jaksi jiné použití, jiné důvody. A další neschodou je financování toho podniku. Ta polská strana podle Washingtonu nabídla 2 miliardy dolarů, což je pro Američany příliš málo, protože Trump tlačí na pilu a doma se mu to samozřejmě vyplácí, že je prostě ta ochrana, co se stojí a tak dále, a tak dále. No, takže blíží se volby, takže Trump bude předvádět, že Ameriku nikdo nebude dojít a vyžaduje vyšší výdaje na obranu od spojenců. Takže si Poláci naběhli na vidle a jinak teda dalším problémem je teda její omezení té americké přítomnosti ve světě a v Evropě zvlášť, kde tedy, jak slíbil Trump, on bude stahovat vojáky domů, takže těžko bude tam zřejmě obsazovat nějakou novou pevnost nebo nějaký nový kemp. Mají problém i v jedné věci, to je otázka jurisdikce, protože Spojené státy požadují, aby jejich zaměstnanci nepodléhali místní jurisdikci, ale aby odpovídali americkým soudům, zatímco teda Poláci tady v tomto případě se zdráhají dohodnout se na imunitě pro všechny členy amerického kontingentu, který by byl navíc umístěn na rotačním základě, takže by tam přišel kdokoliv a vlastně kdokoliv by tam přišel na střídačku, tak by vlastně nebyl trestně zodpovědný za to, co třeba v Polsku provede. Takže zatím to visí poněkud tedy na mrtvém bodě. A snad ještě jednu zprávu z Evropské unie. V uvozovkách potěšitelná pro nás, zejména pro ty, kteří říkají, že v Evropské unii už dávno nemáme co dělat. Evropská komise chce snížit produkci našich zemědělců, aby mohla na trh protlačit další dovozy. A jak zmiňuje doktor David, tak 11.6. zemědělský výbor, ve kterém on sedí, takže výjimečně neprojednával návrh nějaké obchodní dohody, který by umožnil zvýšit dovozy potravin a zemědělských produktů do EU. A místo toho, že jednali o strategii z farmy na vidličku, která má pod názvem, která má systémově vytvořit podmínky pro nutnost dalších dovozů jídla. Takže už dokonce jídla. No, takže už ani ne, produkt, ale rovnou jídla. Takže označí to za strategický dokument, který v květnu předložila Evropská komise a kterou teda s nima diskutovali teda přes televizní, přes video konferenční obrazovky. Takže si představte, že kromě potravin a teďka už jídlo, to znamená, že budeme odkázat na to, co v tom jídle bude, to znamená, že už nás nebudou trávit jenom tím obvyklým způsobem přes zubní pasty a další věci, ale už to budeme dostávat zřejmě jako rovnou do jídla, aby to všechno šlo rychleji. Takže jinak teda ta Evropská komise ohlásila záměr omezit používání hnojiv a ochranných prostředků zemědělství, což logicky povede ke snížení produkce potravin v zemích EU. Takže zase eurokraté na 23 stranách sepsali seznam opatření, která mají zemědělcům v EU ještě více zkomplikovat práci. Jinak jako samozřejmě pod hlavičkou frází o ozdravení potravin vyráběných v EU a tak dále, a tak dále. Ale vlastně tím skutečným záměrem té strategie farm to fork je vlastně, aby evropští zemědělci byli nuceni vyklidit trh v EU a tím otevřít prostor pro další dovozy. Takže tady vidíte, jinak teda ta komise v rámci tady tohoto opatření navrhuje používat pesticidy, nebo snížit používání pesticidů o 50%, to by bylo v pořádku, protože jich je moc, ale je otázka jiného řešení, to tady není. Snížit používání minerálních hnojiv o 25%, snížit nasazování antimikrobiálních látek používaných pro hospodářská zvířata o 50%, převez 25% obhospodařované zemědělské půdy do režimu biozemědělství. Zase zelený úděl a další jako hlouposti a toto, ale tady vidíte, že prostě nějaké záměry zvýšit naši potravinovou soběstačnost v Evropské unii je totální nesmysl, to je protimluv, protože ta Evropská unie má naprosto opačné zájmy. To je to samé, jako již někdo říkal, zůstaneme v Evropské unii, ale budeme bránit hranici proti migrantům. Když si odhlednu od toho, že nemáme čím a kým, tak je to zase protimluv, protože budeme bránit proti někomu, jehož jedním z hlavních úkolů je právě ty migranty sem prosazovat. Takže je prostě potřeba užít rozum do hlavy, aby jako i lidé pochopili, že 2 a 2 jsou 4. A ne, že 2 a 2 a oni nejsou jako schopni nebo ochotní se čítat. Takže prostě tady to vidíte úplně jednoznačně, čili nesněme růžové sně o tom, jak teda tady budeme v Evropské unii, jak si budeme zvyšovat naši potravinovou soběstačnost. To samé můžeme se bavit o výrobcích s vyšší užitnou hodnotou, o odsun montoven a tak dále a tak dále. Prostě v Evropské unii to nepůjde. A je prostě potřeba, aby to lidé konečně pochopili a podle toho se také zařídili. Takže toto je tato záležitost.
Já to mám když tak komentář.
Povídej to zatím. No.
Nevím, proč se slyším dvakrát, co se vám to tady děje. Od Aleny Šichtařové, tedy Markéty Šichtařové, pardon. Inventura Markéty Šichtařové. Jak by se vám líbilo, kdyby se řeklo, že všechny dluhy všech lidí z vašeho města budou společné? Tak reaguje tedy Markéta Šichtařová na průlom nebo průlomový plán Evropské komise, jehož součástí jsou společné dluhy členských zemí Evropské unie a také pak následující společné daně. Poprvé v historii vydá Evropská komise vlastní tedy dluhopisy, za které budou ručit a splácet je všechny členské země podle svého podílu na společném evropském rozpočtu. Je to stejné, jako kdyby všichni ti, kdo se chovají spořádaně a dluhy nemají, měli najednou platit dluhy všech flinků, kteří peníze rozfofrovali na automatech. No, samozřejmě více si budete moci přečíst pak na nejvíc.info.cz, případně na parlamentní-listy.cz, kde to bylo původně publikováno, protože ten rozhovor je samozřejmě dlouhý, tak já jsem to chtěl jenom nastřelit, abyste věděli, dámy a pánové, co se na nás zase chystá. A možná jste slyšeli, to by mohl být pak předěl i jakoby do těch informací z České republiky, že Zdeněček Hříbeček chce zase obejít vládu a tak dále a chtěl by se u ty dluhopisy, o ty peníze z Evropské unie ucházet zase cestou jakoby nějaké okliky, že by to nešlo na mezistátní úrovni, takže uvidíme, já zkusím dohledat ten článek toho, o tomhletom pánovi, to je zase děs a běs, co ten to vymýšlí, asi si myslí, že Praha je pupek světa a bez Prahy, že nic nepojede. No tak nějak jako, že jo, ale uvidíme.
No, ty zprávy jsou někdy až děsivé. Tato informace teďka, kterou jste sděloval posluchačům, je velmi příhodná teďka na ten třetí blok těch informací, které jsou informacemi z domova. Právě jsem o tom chtěl hovořit, protože začnu teda tím bez těch první měl být tedy v podstatě nějaký rozhovor českým médiím od politologa Petra Robejška, ale já než na toto odpovím ještě k té Markétě Šichtařové. No. Za prvé, uvědomme, taky už jsem myslím na toto téma trochu mluvil, ale ono je to lepší opakovaně. Za prvé si uvědomme, že si nemůžeme, že bude snaha zase z peněz, které si půjčíme, tak bude se snaha zamáznout ne důsledky koronavirové krize, ale důsledky špatného hospodaření nebo prostě špatného podnikání nebo prostě ztráty, které vznikly dávno před tou koronavirovou krizí. Pro někoho, pro kamarády a tak. To je první věc. Splácet budeme všichni. Jo, to je, proto nejsou peníze, jak se tady najednou vykobujeme, a to je zase ten druhý takový moment, protože tady někteří ty lidé, kteří jsou někde u, jak se říká, u toho koryta a mají tu možnost někde se účastnit toho rozdělování těch peněz, tak oni vidí, že teda tam mají možnost si líznout. Jim je jedno, že to se to bude splácet, protože oni to splácet nebudou. Oni se dostanou k lizu, a splácet to budou, oni sice také, v tom lepším případě, ale splácet to budou hlavně ti jiní. Čiže on daleko více může takhle získat, než kolik on by potom poměrným způsobem splácel. To je bod číslo dvě, protože to jsou peníze, které budeme splácet, takže moc se o ně rvát, jako bych to neviděl. To dokonce i premiér Babiš, dál se na to dostaneme, tak jako říkal teďka na tom setkání těch premiérů V4, tak upozorňoval a říká, celá Evropská unie podle nějakých propočtů, které existují, tak z titulu koronavirové krize, tak tady jde jenom o nějakých 110 miliard euro. Ne, že by to nebylo dost, ale uvědomte si, že tady se mluví o 750 miliardách euro. A co dělá ten rozdíl? No ten rozdíl dělá sanování těch zemí, které v podstatě v té Evropské unii kulhají, nejsou schopni prostě stačit, protože jednak to euro není pro ně, oni na používání eura tratí, to jsou ty jižní země. Dál jsou tam zásobovaní prostě těmi migranty, které mají na krku a tak dál a tak dál. Mají často rozebrané ekonomiky a tady je vlastně za každou cenu je to snaha prostě ty země podržet tak, aby je tam ještě chvilku udrželi v té Evropské unii a nechápou, že to bude za cenu, že vlastně tím pádem pošlou všechny státy Evropské unie prostě pod vodu. A jim je to jedno. Oni to, co bude zítra pozítří, to jako oni neřeší. No, teď je to užít, ne. To znamená, vemte si to, že máte země jako Itálie, máte země jako Řecko a některé další, které dneska, a my to víme, nejsou schopné splácet své dluhy. A teď si představte, že je necháme, aby se ještě více zadlužili. Takže je jasné, že když nejsou schopni splácet dluh hypoteticky 100, tak když si teďka ten dluh mu naroste na 250, tak tím spíš nebude schopen splácet a my mu za něj budeme ručit. To znamená, to je rovnou zaplatit. Jak to pak bude vypadat u nás? No budeme jako v tom Řecku. Jo? Budeme jako v tom Řecku, budeme tam všichni. Toto si prostě tady lidé neuvědomují. Takže z tohoto pohledu, ano, tady má paní Šichtařová, tady má nepochybně pravdu. Lidé to prostě příliš nevidí a teďka jsou jenom lační těch peněz. Teď ty peníze budou a že pak je budou muset splácet. A teďka v podstatě, jakým způsobem se sem ty peníze mohou dostat? Buď tedy těmi půjčkami, těmi úvěry, za které to budeme ručit, anebo teda druhá, což je další věc, to je potřeba odmítnout, když si budu půjčovat, tak si budu půjčovat jenom tolik, kolik potřebuju a toto si budu ručit, jinak jsem proti a neberu vůbec nic. Mimochodem, kdybychom my si udělali doma pořádek a nevyváželo se 10% HDP ročně tady odsud v ziscích cizím firmám, tak si nic půjčovat nemusíme. A kdyby i teď jsme něco přechodně potřebovali, tak u banky, u České národní banky, která není ani česká, ani národní, tak je ladem přes 3 biliony korun přepočtu. Ona to ve volných měnách, cenných papírech přes 3 biliony. Takže my, jako Česká republika, si nepotřebujeme půjčovat ani vindru. Nic. Já osobně bych řekl nic. Nesouhlasím, nechci, nepotřebuji. Tohle to všechno zase lezeme, abychom se dál... Je to samozřejmě kromě jiného, je to chomout na ty země, aby do něj vlezly a nemohli pak z té Evropské unie vyskočit. To je jako další prvek, který tam je. A my zase pod nějakým, protože oni další to dělají, budou se utopit, tak my se budeme utopit taky. Oni se možná utopit nebo zkoušet připlavat řeku, když jim to plavání moc nejde, protože jim jiná možnost nezbývá. My ji máme ale. A proč chceme jít s nima? Takže toto je všechno prostě potřeba, jak se vzít v úvahu. A to, že teda tady zase bude nadšení těch, kteří zase někdy budou u toho rozdělování, aby si lízli, já to chápu, protože oni to splácet nebudou. To gro budeme splácet my, oni ne. Mm-hmm. Takže tohle prostě jsou všechno věci, které jsou ve hře. A tady shodou okolností zčásti na toto téma mluví i Petr Robejšek, který říká, měli jsme štěstí, že koronavirus nebyl příliš nebezpečný. Mimochodem, ještě jenom jednu věc, podívejte se, že podle statistik, na jedné straně jsme říkali, jak my jsme báječně zvládli tu koronavirovou krizi, jak to tady bylo báječně, jak jsme věděli, jak je na to a celý svět se od nás pomalu učil. A na druhé straně se podíváte teďka na ty důsledky té koronavirové krize, tak podle propočtu OECD, tak budeme na tom v pořadí pátý nejhorší na světě. Jak je to možný? Chápete to? A tohle všechno už souvisí s tím, že za prvé, my jsme nerestrukturalizovali včas průmysl, bylo to všechno pověšené na automobily průmysl, my jsme to věděli, ekonomové někteří ty rozumnější varovali, já jsem se sám napsal článku tolik, že ani to nemá smysl to, nikdo nic neslyšel, dokud to fungovalo prima, věděli jsme, že až to padne, což už teďka nastalo, takže už se ta výroba nikdy takhle nikdy neobnoví a teďka někdo bude vyprávět o tom, že teďka tady rok a za rok, že to budeme dohánět a tempa růstu 7,1 zlatý oči. Takhle ne. A druhá věc je ta, že my nejenom, že zatím neuvažujeme o tom, že bychom investovali tady do nějaké restrukturalizace výroby. My jsme si ani neudělali zatím jasno, do čeho chceme vlastně investovat, jak ta restrukturalizace výroby má vypadat. My zatím budeme používat peníze jenom na to, že je budeme rozdávat tady. Kdo bude to a to a tamhle je prostě potřeba na dovolený, protože lidi se měli vést na dovolenou, nejsou šup, tak jim dáme peníze a tak dál. Či my ty peníze opravdu prožereme. A zatím tady není žádná perspektiva, že by která by měla vést ke zlepšení. A až to pochopí všichni občané, i ti, kteří jsou zatím z toho nadšení, teda jak to tato vláda dělá dobře, tak už bude pozdě. Jo. Tak už bude pozdě, takže toto jako je věc, která mě velmi vadí. A tady říká dál tedy Petr Bejšek, že existuje celá řada důkazů o pokračující dekadenci naší civilizace a ta je v té klesající míře zatížitelná a říká jako příklad, na jedné straně stojí vyčerpaná růstová energie hospodářství a končící globalizace, to je další efekt z toho. A na druhé straně propadla část světových hospodářských vůdců bezmezné a ve své podstatě zvrácené hrabivosti. Jakoby nechápali, že tak vytváří potenciál zoufalé zloby v těch lidech, kteří sotva přežijí do konce měsíce. To je přesně ono, oni prostě nevnímají, oni se zabývají sami sebou a ještě, když budou někde nějaký peníze, tak honem rozdělovat, dobývat rentu a tak dál. A na zbytek se vykašlou prostě. Dál hovoří i o iracionálním chování mládeže, poukázala na nezbytnost vládnout, a to je velmi důležitá věta, na nezbytnost vládnout znalostmi místo politicky korektních formulí. To je věta, která by se měla nechat tesat do kamene. Je potřeba prostě soustředit na nezbytnost vládnout znalostmi místo politicky korektních formulí. A také hovoří o tom, že ta část mládeže se chová iracionálně, požaduje nemožné a to už včera a sama se chystá pohodně zažít v neproduktivních sociálně vědních povoláních. To jsou ty různé neziskovky a tak dál, které nevytváří ani korunu hodnot. Oni akorát spotřebovávají a ještě na nesmysly. A on říká dále, že blahobyt ale vzniká v reálné ekonomice, kde se člověk ušpiní a ve které je třeba umět matematiku podstatně lépe, než politicky korektně generovat. Jo, jak říká. Takže dospělí, kteří by měli stabilizovat společnosti, naopak s tím chováním dále rozvracejí a Západ se údajně s problémy, které stojí za dveřmi, nedokáže náležitě vypořádat. No ti dospělí to jsou ti, to je ta první generace z těch dvou, která už utekla. Jo, která vlastně prošla a de facto se nezachytila, nechala se to té výchově v těch školách a máme z nich dneska to, co máme. Takže zmiňuje dále, že by se takhle dalo pokračovat popisu té společnosti, která stojí na prahu dramatických hospodářských a politických zvratů a s nimiž se ale v jejím stavu jen těžko rozumně vypořádá. A dále jako potrhuje tedy tu roli národního státu a říká jasně, že na pozadí pandemie, že se ukázala jako nenahraditelná. a že ukázala, že národní státy nejenom nejsou dávno mrtvé, ale že pravý opak je pravdou, že Evropská unie je nejvýše a zatím špatně fungující spolek ekonomik a nikdy nebyla a nebude spolkem národů. Takže toto je jako velmi důležitý článek a je to tak, řekl bych, na pozadí toho, o čem jsme tady hovořili. A stejně tak, jako říká, že k neoliberálním politice o věrouce, že patří na stěžení místě tvrzení, že se stát nemá do ekonomiky a života společnosti vůbec měšovat, protože trh všechno zařídí, ale pak najednou chybí roušky proti virům, miliardy proti konkurzům a hned se volá po státu. Hovoří teda také o tom, že privatizované zdravotnictví v měřítkách celého kontinentu neobstálo, tváří v tvář složité situaci, a že dalším milným předpokladem neoliberalismu je, že se na světovém trhu dá cokoliv a kdykoliv koupit. Takže se ukázalo, že ne, a je chyba nechat ve jménu úspory a efektivity vzniknout monopoly nebo oligopoly, které fungují jen za dobrého počasí. A hovoří dál, a to mě jako i jako potěšil, protože jsem stejného názoru, že o ekonomice, nebo v tom rozhovoru o té ekonomice, ta ekonomika by měla být mnohem více řízena politikou, a ne naopak, kdy je politika pouze přívěškem snahy o maximalizaci ekonomických výhod. Takže to si myslím, hovoří tam také samozřejmě o těch 750 miliardách euro, že to je prostě jako nesmyslné, že jsou kritické hlasy, které upozorní na to, že prostě takováto pomoc může udělat v budoucnosti velké škody. A že vlastně celý plán je prezentován jako lék proti koronavirové krizi, ale ve skutečnosti, že se jedná o gigantický systém grantů a dotací, které nemají nic společného se současnou krizí a tím, že se teďka do té jižní Evropy navalí ty peníze pod pláštíkem krize, aby se tam v podstatě dohnaly problémy, které jsou systémové a které pramení z nesprávného nastavení Evropské unie, takže tím neskončí. Protože zase ty zase se vyšumí a zase nic nebude. Ale zároveň přinesou obrovskou zadluženost a nové daně v již zdaněné Evropě. Protože si uvědomíme, že ty daně, nebo takto, že prostě ty půjčené peníze budeme muset splácet. A to znamená, že budeme splácet. A teď si vemte ty obrovské sumy, taky budeme splácet se zdaněním. Takže budou dramaticky vyšší daně na všechno. Zavedou se nové daně a tak dále. Tak jenom, jako aby s tím lidé počítali, když ty jsou tak jako bohorovně klidní, že si budeme půjčovat, já nevím, 10 miliardy a za 100 miliardy jiným budeme ručit. Jo, takže, a bohužel tohle, když uděláme, tak ani vystoupení z EU by nám to nevyřešilo, pokud tady do tohoto chomoutu vlezeme, prostě protože je to děláno formou zazvaného solidárního ručení, to znamená, jeden zaplatí, tak za něj ručení ti druzí a to je jmenovitě, takže jestli jsou potom někde v nějakém spolku ještě nebo nejsou, tak to jako se nepočítá.
Mm-hmm. A opět bychom měli upozornit i na to, právě ty jakože vedoucí státy Evropské unie a vůbec jakoby toho společenství, které používá pak euro, že jo, té eurozóny, Německo, Velká Británie, Francie jsou nejzadluženější, dámy a pánové, takže ne, že bychom pak ještě jenom nějakých těch 700 miliard euro, ale všechny ty jejich dluhy nejspíš přešly na všechny země, takže takové to je spravedlivé, demokratické a liberální, aby jsme to měli na zřetelu.
Zprůměrujeme to, pak je doženeme, jo? Mm-hmm. Protože doženeme je, protože oni se propadnou díky dluhům. My se propadneme díky tomu, že budeme jejich dluhy splácet, tak pak budeme všichni v jedné řadě hezky. Protože se na to podíváte, tak skutečně ten propad, letošní propad té české ekonomiky bude pátý největší na světě, podle OECD, a hůř na tom bude jenom Velká Británie, Itálie, Španělsko a Francie. A ten český hrubý domácí produkt, čili to ono HDP, letos poklesne o 9,6%. V roce 2021 by mělo přijít ekonomické oživení, česká ekonomika by měla zrůst o 7,1%, ale pokud na podzim letošního roku přijde druhá vlna epidemie a s ní další omezení ekonomiky, tak český HDP by poklesl o 13,2% a příští rok by pak stoupil o 1,7%. A teď to už jste, to jste v hrozných číslech, když si to vemete. A teď si k tomu ještě připočtěte to, že 10% z toho HDP každopádně, každoročně prostě necháváme, a ono to roste ta částka, tak ho necháváme unikat formou zisku cizím firmám do zahraničí. 10% zhruba. Teď to bylo v poslední době, to bude 10%. Tak jenom jako abychom věděli, takže tady nemůže být absolutně na nic. Na nic. Tady bude jako, pokud tady se s tím skutečně něco nestane, tak to bude jako opravdu velmi těžké živobytí a bude to velmi složitá situace. A je dobře, že si aspoň některých věcí začíná, jak si některé věci si začíná uvědomovat i naši představitelé, teda, kteří seděli teďka na TV4. Ale ještě řeknu jednu věc. Tady říká k tomu hlavní ekonom skupiny Netland, že podle něj za tímto umístěním Česka stojí tři faktory. Jednak, že mělo Česko před covidem relativně zdravý růst, proto teď padá z větší výšky, to bych moc nebral, tento argument. Druhým faktorem je, že česká ekonomika se začala propadat už ke konci roku 2019. Ano, to bych bral. To je také, ale nejenom ona, ta česká ekonomika, i ti další. A v podstatě ten koronavirus přece proč vzniknul původně? Proto, aby se dalo zamaskovat to, že vlastně tady došlo k systémové krizi kapitalismu, že prostě to půjde do těžkých ztrát, tak aby to bylo na co svést. Takže to nebylo jenom v České republice. Vlastně, takže opět zase, ono to bylo i v těch jiných ekonomikách, nejenom v té české ekonomice. Takže zase jenom tak jako částečně. A že na začátku tohoto roku před tím hlavním náporem toho covidu do března klesly investice o téměř 10%, či druhý největší propad v EU z hlediska investic. No tak to je možné, to jako jistě ano. A tím posledním faktorem, ta forma té karantény u nás, že vlastně jsme byli, vlastně měli tu karanténu jednu z těch nejrestriktivnějších nebo verzí teda té karantény, takže strach z pokračování restrikcí dále ovlivňuje spotřebitele, kteří se nyní bojí nakupovat. No ono je to otázka, jako jestli oni mají za co, protože zatím se to asi moc nevyplatilo, mnozí lidé nemají peníze, takže tady bych to jako chápal v souvislostech. Nechci ten článek dále rozebírat, protože kdyby se tam některé věci dali dodat, půjdeme dál. V této souvislosti došlo i k jednání ministryně Schillerové s vedením KSČM, kdy komunisté chtějí změnit dohodu, protože teď zase má být navýšení teda toho schodku, protože víte, že bylo 200 miliard, nebo 150, 200 miliard, pak bylo 300 miliard, teďka už jdou na 500 miliard, jenom letos, a toho schodku. A komunisté chtějí změnit dohodu, protože Babiš a spol. Potřebují prostě podporu těch dalších stran, aby to protlačili parlamentem. A komunisté chtějí změnit dohodu s koaličními stranami, podle které tolerují jejich vládu. A předseda Vojtěch Filip hovoří o tom, že ta původní nepočítala s koronavirovou krizí, což je pravda. A takže tu změnu může v sobotu 20. června projednat ústřední výbor KSČM, nicméně paní Schillerová tam byla vysvětlila tam některé věci, které se týkaly těch důvodů toho navýšení rozpočtového schodku na těch 500 miliard, vysvětlila rozvršení plánovaného schodku i návrhy vlády na kompenzaci výpadků sdílených daní obcím. Je škoda, že toto neuveřejní, protože si myslím, že toto bychom měli vědět všichni, protože máme něco splácet, tak bychom měli vědět všichni, za co to bude. Jo. A jinak tam debaty takové, že KSČM chce plánovanou podporu obcím ve výši 1200 korun na obyvatele, poskytnout pouze obcím do 3000 obyvatel a tak dále, tak tam se jako rozcházejí v tom, aby teda se to rozdělovat a podpora nebo vyplácet jenom podle počtu obyvatel a tak dále. Takže KSČM rozhodne o podpoře rozpočtu do dne 20. června. Původně tam součástí té podpory mělo být i tedy odvolání ministra zahraničních věcí Petříčka. Teď se o tom nemluví. Jinak pro zajímavost, pro zopakování, ta původní dohoda o toleranci vlády zahrnová 7 priorit komunistů. Trvalý růst minimální mzdy, valorizace důchodů, ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou, zvýšení podílu veřejného sektoru, hospodaření s vodou, zdanění církevních restitucí, zabrání dalšímu nárůstu bydlení a podpora výstavby obecních bytů, udržení kvalitně dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů. Já bych řekl, že ten původní program jako byl jako docela sice dobrý, ale je čistě jenom v oblasti sociální. Nebo téměř jenom sociální. Já bych byl jaksi daleko progresivnější z hlediska tvorby zdrojů, nejenom jejich použití. To tady bohužel v tom materiálu nebo v té dohodě teda jaksi postrádám tady. Takže to je teda k té České republice. Ještě tedy, jak jsem říkal, ty premiéři V4, kteří projednali ten evropský program obnovy a přišli ke stejnému závěru. Teď v lednici, tedy teď, 11. už to není teď, proběhlo setkání předsedů vlády Visegrádské skupiny a tématem byla koordinace zemí V4 před červnovým zasedáním Evropské rady a tématem byl i Evropský program obnovy, u něhož zaplať pánbu přišli všichni ke stejnému závěru. Shodli se, že je dobrým krokem, ale prostředky by se měly rozdělovat férově. No, diskuze o víceletém finančním rámci na období 2021-2027, to bylo jedno z témat, o kterém se bavili. Bavili se o otevírání hranic a o obnově turistického ruchu. Projednali společnou pozici ohledně plánu Evropské komise a pomoc zemím zasaženým koronavirem. To je to, o čem jsme hovořili prvé. A tady se vyjadřoval premiér Andrej Babiš, že jak si nemůže být, aby chudší země doplácela na ty bohatší. Což by bylo právě v případě těch té Itálie, případně Španělska a tak dále. Jinak podle vyjádření premiéra Orbána, tak Maďaři si myslí, že se peníze musí nejprve vydělat a až potom utratit. A pokud někdo myslí jinak, musí za to nést odpovědnost sám. A to, že bohatší země by měly dostat více, je morálně nepřijatelné, nemůže to tak zůstat. No, takže vidíte, že on v té druhé části tam by se shodl asi s Andrejem Babišem. V té první, ale se mi zdá, že hovoří jaksi více jako ekonom a by tím není a mluví velmi rozumně a tam si myslím, že se ta maďarská pozice ještě může lišit. Sice pokud je ten fond obnovy, tak všichni čtyři premiéři si myslí, že je dobrým krokem, protože Evropa investice potřebuje. To jistě ano, ale tady jde o to, za jakých podmínek, že jo? To je to podstatné. A nemusí to být vůbec v souvislosti s koronavirem. A polský premiér Mateusz Morawiecki konstatoval, že při vydávání finančních prostředků je nutná pružnost. No, jinak, jak si tedy Babiš ještě dodává, že hlavním kritériem během rozdělování by měl být propad HDP a porovnávat by se mělo i to, kolik prostředků ze země odejde zemím investorů. To je totiž to, o čem jsem hovořil. To je 10%, který tady odsud odtéká prostě každoročně pryč. Takže konečně snad o tom také začíná hovořit, protože když mu byly navrhovány sektorové daně a další věci, tak o tom nikdy nechtěl slyšet. A on říká, oni ty zisky realizují u nás, ale kapitál od nás odtéká a prospěch z něj mají jiní. Jo, to zase vysvětluje teda Morawiecki. Takže má s tím podobné zkušenosti, s tím rozdílem, že my je daleko, daleko předčíme v tom množství peněz, které od se odtékají, tedy, protože my jsme opravdu tady tom králem. Ten krmelec je skutečně u nás. Tedy, jo. Takže jinak Babiš říkal a už dříve, že považuje za logické, aby si Evropská unie půjčila jen tolik, o kolik se propadnou příjmy do víceletého finančního rámce unie kvůli propadu HDP jednotlivých členských zemí. A částku odhadl na 110 miliard euro. A jinak premiér České republiky zdůraznil, že peníze z fondu by měly být poskytovány formou dotací. Samozřejmě berte to tak, že Evropská unie žádný peníze nemá, kromě těch, které má od svých členských zemí. Když poskytne členským zemím dotace, tak se ona si na ty dotace musí půjčit. Čili to znamená, že ty dotace musí mít z čeho splatit. To znamená, To znamená, buď splácíte, když vám to dá formu půjčky, tak splácíte ty půjčky rovnou. Pokud vám to dá dotací a tak dál, tak vám třeba zvýší daně nebo nějaké odvody do Bruselu. Takže to pěšky jako za vozem, zaplatit se to prostě musí. Jo, takže jinak Babišovi dále vadí, že by peníze měly jít přednostně nejvíce postiženým zemím. A že Česko nemůže být trestáno za to, že situace s koronavirem zvládlo relativně dobře, jelikož zareagoval rychle. Ale to je, či nemůžeme být za to penalizování, ale ten problém je v tom, že oni to dělají ne kvůli koronaviru, oni to dělají kvůli tomu, že prostě chtějí tady z toho vykrýt největší problémy zemí, které vyplývají teda prostě z nastavení Evropské unie. Ty země to nezvládají, neměly být minimálně v eurozóně, mají tam obrovskou sekeru, kterou je prostě potřeba zalepit, tak oni teďka zalepí a oni budou mít dál, ta sekera zase se bude dál prohlubovat. Podívejte se, jak je Řecko, o tom se dneska nemluví. Řecku pomohl Mezinárodní měnový fond a ECB a tak dál a jsou na tom hůře, než na tom byli dříve. A tohle to teďka čeká ty další země, jako je Itálie, Španělsko, možná Francie, o Portugalsku zatím moc nemluví, a potom ty, které budou místo nich splácet. To znamená ty další. Jo, protože oni to moc nesplatí, protože nejsou schopni splácet ani to, co zatím jaksi teda splácet mají. Takže to je teda k této zprávě. Zajímavý článek je na téma Senátu, kdy tedy je připomínáno, že Senát je instituce, který byl zřízen ústavou v roce 92, 81 senátorů, je nerozpustitelný a tak dál. A je to položena autor článku, že Oberreiter si tady klade otázku, zda byl vůbec někdy potřebný a k čemu byl dobrý. A říká, že skladba zastoupených stran i lidí je divná, že až na výjimku jsou tam také divní lidé, že buď je vůbec neznáme, anebo o nich nevíme, anebo často razantně vystupují proti českým národním zájmům. A že se zdá, že se Senát stal platformou pro politické ukájení některých politiků, kteří by kdekoliv jinde neměli šanci uspět. Případně, že to je teda také, že tam exhibují a tak dále, vytvářejí si jakési nástupiště na nějaký další politický růst. A dále se zabývá tím, že jako úplně nejnepochopitelnější je situace, kdy předseda Senátu parlamentu České republiky, jako bez ohledu na jméno teďka, je druhým nejvýznamnějším ústavním činitelem zemi, a kdy prezident jako nejvýznamnější ústavní činitel získal v poslední přímé volbě 2 853 390 hlasů, zatímco předseda Senátu Vystrčil získal pouhých 8144 hlasů a je přitom druhým nejvýznamnějším ústavním činitelem. Čili vlastně on získal 350krát méně hlasů než Miloš Zeman. Tak jak může být druhým ústavním činitelem? Přičemž teda navíc, že ten Senát nemá prakticky žádnou odpovědnost. Takže připomíná i to, že před pár lety současný prezident Miloš Zeman hovořil o tom, že Senát je třeba zrušit a začít třeba tím, že se nechá vyhladovět. To znamená, že se mu vláda začne krátit příjmy ze státního rozpočtu a on potom sám zanikne. Zatím teda k tomu nedošlo, naopak Senát bopná, senátoři žijí rozmařilým životem, cestují kolem světa za účelem získání zkušeností nejenom v Evropě, Americe, Africe, ale cestují třeba na Filipíny, do Mongolska, Brazílie, Austrálie a podobně. Takže říká, jaké by bylo nádherné autor článku, kdyby senátory byli pouze lidé, kteří za svůj život vytvořili něco mimořádného a kteří za sebou zanechali stopu v jakékoliv pro život prospěšné aktivitě. Hovoří dále i o politických silách v Senátu, jejich rozložení, kdy říká, že zatímco v Senátu má hnutí ANO pouhých 7 senátorů a řadí se až na 5. místo, a to za STAN 19 senátorů, ODS 18, KDU ČSL 15, ČSSD 13. Takže vlastně v Senátu jsou poměry úplně obrácené oproti teda výsledkům voleb, kde je teda skutečně aspoň teda nadpoloviční většina voličů. Tady jich je jenom jako zlomek. A že pak toto jsou vlastně jako důsledky. Takže důsledkem teda pak je teďka mimo jiné tedy to, že zřejmě tedy cesta tedy předsedy Senátu Vystrčila tedy poškodně naše vztahy s Čínskou republikou a je, že teda na bílední, že teda předsedu Senátu to nezajímá. protože pokračuje teda v jakési tedy falešné havestické politice, která hlásala falešné lidské hodnoty, lidská práva a tak dále, bez ohledu na potřeby vlastního lidu, včetně hospodářských a sociálních potřeb. Takže že se tam teda připravuje i tedy na cestu přes upozornění prezidenta na nevhodnost. No, tady je jedna věc, buď zaprvé buď zrušit, nebo to změnit na sněm krajů, kde teda by měli konkrétní náplň činnosti, byli by užiteční a byli by tam lidé volení nikoliv na bázi stranického principu, ale přímo z těch krajů. A zásadně by to nesmělo být na bázi stranického principu, to je jako první záležitost. A pokud jde o předsedu Senátu, protože on také skládá slib a prostě pokud při nástupu do funkce a prostě pokud ten slib porušuje a není schopen prostě závazky z něj plynoucí naplňovat, je to jako nad jeho možnosti, tak prostě ho toho té funkce zbavit. Ať tam jede jako turista a hlavně za své, protože ani jedno z toho není. Hovoří o tom, hovoří sice někde v nějakém tom o nějakých tolarech či o čem, ale je to takhle, jede tam za naše a jede nám tam škodit. Takže to je tedy tady k tomuto článku.
Hlavně, že se před pár lety holedbal, že nikdy už nikam nepoletí za vládní peníze, když jim to vyčítali před pár lety, že si někam jeli, teď nevím, letěli, nevím, kam to bylo, do Mexika, nebo teď ten článek tady nemám, takže je to opravdu zůvěřivost. No, bude si zase předseda Senátu dělat svoji zahraniční politiku a tak to nás tam bude schazovat a bude špinit zase jenom Českou republiku. Ptejte se, dámy a pánové, v čím zájmu to je, kdo to potřebuje. Jo, to je velice důležité.
Další článek je velmi zajímavý, je od Jana Černogurského, který pod názvem Michal Kocáb je osel. No, já nechci hodnotit, jestli je osel nebo není osel. My jsme tady na toto téma v souvislosti s tím, že Kocáb také si chtěl jaksi přihřát na té antiruské vlně a přišel s tím, že bychom měli požadovat po Rusku nějaké peníze za to, že teda tady byli v tom předchozím období, před tím rokem 89. Tak on jako říká Černogurský jednu věc, že teda ta kauza Koněv a to pak to vypovězení těch dvou ruských diplomatů a ta, jak říká, vrcholně vykoumaná odůvodnění, že příběh s Ricinem, že si vymyslel jeden ruský diplomat na druhého a podobně, říká, že to je vrcholně nedůvěryhodné, že Česko se v zahraniční politice chová jako jakási evropská mocnost, minimálně jako kdyby ovládala ještě Slovensko. Ruské ministerstvo zahraničí se vyjádřilo, že Česká republika jde po linii umyslného zhoršování česko-ruských vztahů a Rusko to Česko splatí. A dále hovoří o tom tedy, že v této linii české politiky pokračoval tedy Kocáb a když se teda dal slyšet, že Rusko by mělo zaplatit Česku miliardy korun, říká či euro v závorce, jako odškodnění za okupaci. A on říká, že ho zná ještě teda z té listopadové doby a tak dál. Říká, že je osel, protože když už chce účtovat za minulost, tak jestli má Slovensko účtovat Česku, že ve volbách 46 na Slovensku byli komunisté poraženi, ale v Česku vyhráli a vnutili Slovensku tam nejtvrdší komunismus s nejvíce obětmi. A sovětská armáda zde tehdy nebyla, takže se na ní nemohli vymlouvat. A jak chce započítat do vyúčtování přes 100 000 padlých sovětských vojáků při osvobození Československa? Jak chce započítat porážku německé armády na východní frontě za cenu milionů obětí Sovětů? Zatímco na západní frontě v celku hladké vítězství, které zajistila bezpodmínečná kapitulace Německa a tím obnovení předválečných hranic Československa. Takže to tam jako docela rozebírá, hovoří tam tedy, že připomíná, že spojenci odkládali otevření té druhé fronty v Evropě o dva roky, pak se vyrodili zejména ve vlastním zájmu, aby Sovětský svaz neobsadil celé Německo sám, měli v poraženém Německu své sektory a tak dál a tak dál. A jinak jako připomíná Michal Kocábovi, že po první světové válce západní spojenci překvapivě vyúčtovali Československu poplatek za osvobození. A že tehdy Ferdinand Peroutka se nad tímto pohoršil. A po druhé světové válce Anglie vyúčtovala Československu všechny náklady za pobyt Benešovy vlády v Londýně a za vyzbrojení československých vojáků na západě. Tam připomínám, že podle nějakých dobových pramenů, že nám tam započítali i kaničky do Bagančat. Jo? A Sovětský svaz nic nevyúčtoval. Takže se ptá na závěr, pan Černogurský, zda by nyní ruský humoristický časopis neměl odpovědět Kocábovi a započítat náklady na vyzbrojení Československého armádního sboru v Sovětském svazu. Takže to je teda tady k tomuto článku. A to bych viděl z té české scény všechno. Podíváme se ještě v rychlosti, kolik máme času na ruskou scénu. Jednak vyjádření ministra Lavrova, Moskva podporuje myšlenku vytvoření evropského bezpečnostního systému se společnou účastí Ruska. A hovoří o tom v té souvislosti, že Evropa v současné době prochází rozsáhlou krizi důvěry a rozvojový potenciál EU s Ruskem není realizován kvůli chování západních zemí, které odmítly myšlenky Charlese de Gaulle. A toto hodnocení poskytl tedy minister Lavrov v článku pro francouzský dopis Revue politique et parlementaire, která je věnována 130. výročí narození bývalého vůdce 5. republiky, to znamená Charlese de Gaulle. A podle Lavrova by přispěl ke zlepšení situace rozšiřováním partnerství mezi Moskvou a Paříží jako stálých členů bezpečnosti OSN a jejich sdílení společné odpovědnosti za udržení míru. A Lavrov je přesvědčen, že nyní je veškerý evropský biznis, včetně francouzského, ztrátový. A říká, že si je jistý, že současný scénář není zdaleka tím, co měl Charles de Gaulle na mysli, dobře si vědom veškeré kontraproduktivity a marnosti Evropy bez Ruska. A ten ministr zahraničních věcí dále Lavrov uvádí, že Moskva podporuje myšlenku stávajícího francouzského prezidenta Emmanuela Macrona vytvořit evropský bezpečnostní systém, nikoliv jako protiváhu Ruska, ale společně se s jeho společnou účastí, což je teda ten zásadní rozdíl. A Rusko je vždy připraveno k takové poctivé a rovnocenné spolupráci. Jinak ještě k tomu Ligolovi, jako vynikající francouzský vojenský, politický a státní činitel, symbol francouzského hnutí odporu během druhé světové války a s nástupem do funkce prezidenta 8. ledna 59 se de Gaulle postavil proti hegemonii USA v Evropě. Dokonce víte, že oni pak vystoupili z NATO, z té vojenské části, také se pak stěhovalo sídlo NATO, se stěhovalo z Paříže do Bruselu a tak dál. A takže tolik jenom teda tady k tomuto článku. Já si myslím, že tato informace a tato nová, teď se říká agenda asi, takže bude mít velký význam, protože víte, že se blíží Jalta 2, že by mělo být tady nějaké nové uspořádání Evropy a to nové uspořádání Evropy by mělo tady také mít nějaký bezpečnostní systém a to nebude žádné NATO a tak dál. Tam je prostě potřeba udělat ani žádná evropská armáda, tam je prostě potřeba udělat ne proti té druhé straně, ale s tou druhou stranou, to je to, co říká ten Lavrov, tak udělat prostě společné smlouvy a tam se nemluvit. Otázkou je samozřejmě pro ty evropské státy, zda k tomu ještě potřebují zámořského poručníka nebo ne. Toč otázka. Já si myslím, že už by mohli se stát se samostatnými, ale možná, že se ještě pletu, že ještě jaksi toho ještě nedorostli. Takže to je k této záležitosti. Jinak v Moskvě varovali před pokusy rozeštvat ruskou společnost, konkrétně jde o Open Society Foundations, kde tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Nikolaj Patrušev varoval před pokusy o rozkol ruské společnosti před hlasováním o ústavě, upozornil na negativní roli neziskových operací řízených USA. Upozornil na to, že při tím celonárodním hlasováním o ústavních změnách se nepřátelské západní síly pokusí zintenzivnit práci v ruských regionech a vyprovokovat nacionalistické a separatistické nálady. A tak dále. Ten článek pokračuje. Já si myslím, že samozřejmě hlavním úkolem tedy je rozdělení tedy ruské společnosti a stanovit jakoby výhodné hodnoty a modely a získat možnost manipulovat veřejným míněním. Není to nic nového. Podstatné je, že ty ruské nevládní organizace získaly ze zahraničí za 5 let více než 4 miliardy rublů a že jsou to pouze objemy, které byly prokázány. Takže jinak, že tedy tyto organizace stály za barevnými revolucemi v zemích bývalého Sovětského svazu, stejně tak bych chtěl uskutečnit tu barevnou revoluci v Rusku. No tak jako víme, o co jde, víme, kde všude byli, víme, že teď se nedávno přiznal Soros i k tomu, že teda vlastně pomáhal k tomu do vlády Čaputové, teda na prezidentský stolec Čaputové a tak dál, že to dokonce přiznal. Tady jediná věc, jak kázat, je prostě, no, tady asi jako jiná možnost není. Tady asi jako opravdu to nepůjde.
To bychom ušetřili peněz, kdyby se tady ty politické neziskovky, dámy a pánové, myslíte si, že politická ideologie nebo ideologie vedení státu, že to je něco že to vlastně měli jenom ty voškliví komunisti, jak nám teď dělali ten socialismus s lidskou tváří a další, vždyť tohleto, přesně ty evropské hodnoty a s Evropskou unií a nikdy jinak a na věčné časy a na tisíce let a s Amerikou na věčné časy z USA, vždyť toto přesně je politická agenda, politická ideologie. Dámy a pánové, to si prosím vás uvědomte, až vám zase někdo bude lhát něco jiného, jo?
Výborné na tom je to, že oni dělají přesně to té druhé straně, kterou z toho obvinují, jo? Tak to je jako přesně ono. Viz zásahy, údajné zásahy Ruska do prezidentských voleb v Americe, něco oni to dělají jak na běžícím pásu, úplně jako nepokrytě, tak oni mohou, jo? A druhé straně vyčítají dokonce i to, co ani nedělá, že pak se nakonec ukázují, že do toho zasahovali Ukrajinci. To je právě souvislosti s tím Bidenem a tak dál, jak to dál pokročí. Z oblasti Dálného východu jednu zprávu informační portál Sohu vysvětlil, proč Číňané masivně prodali americké nemovitosti. Spěchají s tím, protože problémy americké ekonomiky a rozhodnutí federálního rezervního systému o spuštění stroje protisknových dolarů vedly k tomu, že americká nemovitost prudce ztratila přitažlivost v očích čínských lidí. Takže dedolarizace, prodej, zbavování se i jaksi amerického majetku, nebo minimálně tedy v Americe a tak dále, a tak dále. Takže že se čeká tedy krach, čeká se výbuch a likvidita většiny amerických aktiv je na nejhorší úrovni od mezinárodní finanční krize v roce 2008. Takže mnoho států začalo rychle snižovat své investice do těch dluhopisů americké státní pokladny. Takže samozřejmě Číňani k tomu přistoupili pozdě, pochvalují naopak, které chválí tedy Rusko, které to udělalo včas a úplně elegantně. Takže to je teda z této oblasti a když to máme, tak z té poslední. A to jsou novinky z Blízkého východu a Severní Afriky, protože jsem si vědom toho, že země Magrebu, či Severní Afrika, že není Blízký východ, abychom byli teda věcně přesní. Tam je několik věcí. Jednak Egypt mobilizuje, protože tam dokonce dal nějaký návrh a ultimátum turecké straně a pokud do 48 hodin nepřistoupí na příměří, které nabízí libyjská národní armáda, to je Haftar, který velí, tak egyptská armáda a letectva Spojených arabských emirátů spojí své síly na podporu Haftarovy armády a začne úřadovat v Libii, kde teda úřadují teďka na pomoc Sarraje. To je ta opoziční strana, kterou teda chce Západ, ale jinak nikdo. Dokonce ani vlastní obyvatelé ne. A to podporují Turci a podporují džihadisté, které tam vozí po desítkách tisíc. Bohužel, když se v prosinci minulého roku na té konferenci v Paříži, když se udělalo, tam byl i Putin, se udělala teda dohoda o tom, že vlastně bude nějaké příměří se nedodržovalo, navíc Turci tam vozí zbraně a Evropská unie, která tam měla lodě a ty tam měly dělat nějaký kordon a bránit tomu, tak je propouští a dokonce některé ty lodě, které tam vezou zbraně, tak tam odsud vozí do Evropy migranty a podobná. Je sem podobná taková to, řekl bych, až zvěrstva. Navíc tam ještě ta jedna turecká korveta, tak tam ještě raketami zautočila prostě na ty Haftárovy vojáky, kteří už byli téměř u Tripolisu. Ta situace dneska taková, že vytlačí označníku zpátky k Sirtě, to je na východ od Tripolisu, na západ od Tripolisu, to dobyli až k tuniské hranici ty Sarradžovy vojáci, takže Bohužel tedy Haftar neměl zřejmě dostatek munice a už vůbec ne tedy munice do těch protiletových systémů, část protiletových systémů, která byla základně západně od Tripolisu, tak padla do ruky Sarradžovi. Takže se začal dostávat do nouze, dostal se pak i do takové situace, že vlastně prohrál boj v Sirtě, tam se vlastně ta fronta přivolala dvakrát tam, dvakrát zpátky, dneska je zase Sirta a je úplně rozbitá, tak je v rukou Haftára, protože začalo fungovat letectvo. Je otázka, jestli je to letectvo egyptské, teďka je, má libyjské tedy státní znaky, je možné ale, že to je dokonce, že jsou to na pomoc stíhačky ze Sýrie. Takže tam teďka došlo k tomu, že bylo zcela zničeno celé jižní křídlo tedy těch džihadistů a zase ty džihadisty ženou zpátky k Tripolisu. Takže to je skutečně v kostce asi to, co se tam teďka děje, aniž bych teda teď se musel citovat asi z 5 článků. Jinak, co je velmi zajímavé, podstatné, Egypt, protože Turecko se začíná stále více roztahovat, víte, že zabírá naleziště ropy poblíž Kypru, zabírá řecké ostrovy, kde jsou ropná naleziště a naleziště plynu. Takže Egypt spolu s Řeckem, Kyprem, Francií a Spojenými arabskými emiráty 31.5. tohoto roku podepsal dohodu o společném vojenském postupu proti turecké agresivní politice ve Středozemním moři. A naopak ty Turci ty se spojili tedy s tím Sarradžem, podepsali nějakou smlouvu a tím třetím partnerem do ní by údajně měla být Itálie. Tam to přisuzuju ale jenom tomu, že prostě je tam premiérem Conte. V momentě, kdy se to v Itálii změní a ta vláda nebude tolik poplatná Bruselu, tak se domnívám, že z této koalice Itálie vystoupí. Pokud by tady z toho měla vzniknout válka, tak je to válka už mezi několika zeměmi NATO. Takže jako si myslím, že toto je, jako je opravdu závažné. Jinak ty Turci na pomoc tomu Sarradžovi navrobovali v Sýrii, nebo tam se převezli několik desítek tisíc džihadistů. A to, hodně z nich je zkušených, to jsou veteráni milic Islámského státu, kteří bojovali proti Asadovi a proti těm kurdským milicím IPG a tak dále. Takže tady vidíte, že akorát se prostě ta válka z té Sýrie se posouvá jaksi o kus dále, kolem toho Středozemního moře. Takže to je tedy z této stránky všechno. A já bych řekl, že dneska v celku jsme to asi stihli docela slušně. Dál už do těchto věcí nepůjdu a dostali bychom se asi dál k té druhé části a tou druhou částí je tedy těch 13 krvavých dynastií, které vlastně teda formovaly svět. My si dneska řekneme o některých dalších z nich a s tím, že bychom posléze tedy pak i si řekli něco k tomu, ne dneska, ale zřejmě příště, že bychom si řekli, už to už nastačíme, že bychom si potom řekli vůbec, jak tam funguje to vedení, hlavně z čeho, ze všeho se to skládá, protože to je více složkové, to není jenom těch 13 rodin, jak by si někdo mohl myslet, jak je to tam vůbec celé strukturované a tak dál. Takže já bych tím začal. My jsme tentokrát bychom měli být u, já se s vámi podívám, Kennedyovi jsme probírali, takže dneska by to měla být ta rodina těch Collinsů, pokud se nemýlím. Doufám, že to říkám správně. Že ty Collinsovi, že ještě nebyli.
Kennedy jsme měli, jo, Kennedy, tak... Tak měly by to být i Collinsovic.
Collinsovi, já se na to hned podívám, hned si to nejdu. No, tato rodina, na rozdíl od jiných, které byly hlavně z Německa, tak má dlouhou tradici, protože pochází z Nové Anglie a je jednou vlastně z nejmocnějších rodin na světě. A to jméno Collins pochází z britských ostrovů a začalo v Irsku jako O. Collins a ve Skotsku jako Collins s tvrdým E a K psáno. A rodina Collinsů byla zcela záměrně držena mimo pozornost veřejnosti, protože v jistém ohledu ještě mocnější než Rothschildové a Rockefellerové. To je velmi zajímavá informace. A mnozí členové Collinsů byli členy klubu Jasného ohně, Hellfire Club, mimořádně satanistického kroužku, který praktikuje sexuální rituály. A členství v tomto klubu bylo ve vysokých kruzích britské vlády velice vážené. Privilegiem příslušnosti k němu se mohli pochlubit premiér, minister financí, minister válečného námořnictva, prince Walesu, Benjamin Franklin a Thomas Jefferson. A od příchodu do Nové Anglie kolem roku 1630 se o rodině Collinsů hoževnatě tvrdí, že má spojení s čarodějnictvím. Já tady k tomu, víte, on ten Lucifer a ten, to čarodějnictví, my jsme na to dříve nahlíželi jaksi pod tím pohádkovým úhlem a my se k tomu ještě dostaneme, děli se jako různé a hrozné věci a ono bohužel to jde vlastně i přes ten středověk a tak dál. Já jenom připomenu posluchačům, kdo viděl film Angelika, tak tam vidí třeba v tom jednom díle, tak tam vidí také nějaký rituální obřad, tak tam zabíjí nějak ta vrcholná šlechta, tak tam někde zabíjí nějaké to dítě v tom sklepě, nebo co to je, ono to bohužel pokračuje do dnešních dnů. Takže jenom takhle k tomu. A nejenom toto. Takže ten jistý bývalý člen Iluminátů nám sdělal, že to byla dynastie Collinsů, kdo přinesl čarodějnictví z Anglie do Ameriky. A nejhorším příkladem zacházení s čaroději byly známé čarodějnické procesy v Salemu, to byl i film, které byly rodinou Collinsů záměrně inscenovány k vybíjení křesťanů. A to je obvyklé, že když něco dělám, tak naopak z toho obviním a stíhám ty druhé, abych sem od sebe a priori odvrátil nějaké podezření. Takže nevinným lidem se zde dávalo za vinu to, co ve skutečnosti mohla rodina Collinsů. A roku 1640 byla Aquidae Massachusetts ovlivněna jedna členka rodiny Collinsů a z téhož byla obviněna další, tentokrát jistá Jane Collinsová. A není určitě bez zajímavosti, že počátcí kolonizace státu Massachusetts kolem roku 1650 se objevují v souvislosti s čarodějnictvím a satanismem stále znovu jména jako Young, Bailey, Clinton. A dnes můžeme všechna toto příjmení najít u významných osob majících těsné kontakty se satanskými hierarchiemi a se satanismem. A krátce před občanskou válkou v Americe se část rodiny Collinsů oddělila a dále nesla jméno Todd. A mnoho členů této rodiny zastává významné funkce čarodějnictví a satanismu. A dva prezidenti Unie, Madison a Lincoln, měli za manželky ženy z rodiny Toddů. Ilumináti považují rodinu Toddů za část pokrevní linie Collinsů. Takže vidíte, že to bylo takto promíchané. Wheelerové jsou další rodinou uznávanou ilumináty za součást pokrevní linie Collinsů. Aby bývalý iluminát Wheeler ve své knize předkládá mnoho velice důležitých informací o iluminátském hnutí, mimo jiné i názor, že Alexander Rothschild je připravován stát se antikristem. A také někdy během dalšího toho snad bude příležitost to vysvětlit. A Isaac Bonewitz, který je mimochodem členem rady velkých druidů, uvádí ve Witchcraft některé zajímavé věci o předních iluminátských rodinách. A Bonewitz se to elitu nazývá Fantats. Má to znamenat přibližně tolik, že tyto rodiny jsou schopny si předávat čarodějnictví z generace na generaci. A mnozí členové Femtrác dělali, co bylo v jejich silách, aby svou pověru a pohanskou magii zatajili. Takže se místo toho v 18. století zabývali zednářstvím a hrozným kruciánstvím. A v 19. což byly teda také tajné spolky. Že? A v 19. století teosofií. Takže, protože tato hnutí byla uznávanější a respektovanější než čarodějnictví. Přesto ale nadále následovali fentrác a praktikovali se okultní rituály. A postupem let se členové fentrác stále více učili a zdokonovali z nepohanských magických pramenů a předávali si své znalosti po generacích. A zanedbalosti však nechávali své potomky ve víře, že rozumkruciánská zaříkavací formule nebo magická meditace jsou legitimní součástí jejich pohanského původu. A v důsledku toho jsou dodnes členové fentrác, kteří mají blíže k teozofii a spiritismu než ke klasickému čarodějnictví. Což je teda také důvod, proč můžeme v 19. století pozorovat různé iluminátské rodiny zabývající se spiritismem, jako například Mary Baker Eddy's Christian Science, jednu z frontových organizací čarodějnictví. Velkým podporovatelem zmíněné Mary Baker Eddy's Christian Science byla další z mocných ilumináckých rodin, kterou je potom rodina Astorů. A to je teda další část, kterou bych ještě mohl dneska odprezentovat, což teda tak udělám. Mm-hmm. A přestože se skuteční zákulisí, čili rodina Astorů, to je jedenáctka, přestože se skuteční zákulisí manipulátoři vždy drží stranou světla veřejnosti, jsme schopni odhalit další rodinu, která skrytě tahá za nitky moci. A ten Královský institut mezinárodních záležitostí, Royal Institute of International Affairs, nazvaná RIA v Londýně, byla jako další nastrčená figura skupiny kulatého stolu a byl založen s pomocí rodiny Astorů. RIA je v zásadě britskou odnoží mocné Council of Foreign Relations, CFR, ze Spojených států. A obě instituce byly založeny s jasným cílem koordinace politiky obou zemí s přáním elity. A co však ví jen poměrně málo lidí, je skutečnost, že Británie je pro Illumináty důležitým partnerem. RIA je registrována jako dobročinná organizace s královnou jako patronkou. Podporují ji světové ropné firmy, nadnárodní koncerny a přední masmédia, mezi jinými BBC a její World Service. A přímo nad RIA stojí skupiny kulatého stolu, které byly Cecilem Rhodesem původně nazývány užšími kruhy pomocníků. Astorové od počátku pomáhali při financování tzv. Rhodesovy nadace. Cecil Rhodes založil toto stipendium se záměrem přitáhnout do Oxfordu přední muže různých národů, kde by byli postupně uváděni do cílů ilumináctví a vyučováni v instalování jednosvětové vlády. A dnes asi nejznámějším Rhodesovým stipendistů je bývalý americký prezident Clinton. A jeho život provázejí nejen násilí, korupce, sexuální vysvědnosti pomocí svého strýce Raymonda Clintona, který měl kontakty s mafií a Ku Klux Klanem a dokázal se také vyhnout vojenské službě. Na místo služby ve Vietnamu se mu dostalo exkluzivní vzdělání na Oxfordské univerzitě Cecil Rhodes, kde byl zasvěcen do ilumináctví a jeho cílů. A bývalý pilot CIA Terry Reid létal s drogami a penězi do Arkansasu. A ve své knize Dohoda Clinton, Bush a CIA, nebo CIA odhalil podrobnosti tajného setkání Billa Clintona, Olivera Northa a Bushova asistenta u CIA. A tajnými cestami se každý týden dopravil do Arkansasu více než 9 milionů dolarů a tam se pak vyprali. Kniha ukazuje Bushe jako obchodníka s narkotiky a podrobně líčí, jak Clinton jako guvernér zneužíval stát Arkansas pro drogové kšefty CIA. A komu nejde do hlavy, jak se muž Clintonova ražení mohl stát prezidentem puritánské Ameriky, ten by si měl uvědomit, že příčinou není její náležité iluminátské vyškolení, ale že při výběru sehrála významnou roli také jeho pokrevní linie. Ilumináti povolávají i odvolávají prezidenta zcela podle své vůle. Není tomu tak pouze ve Spojených státech, nýmež téměř ve všech zemích světa. Bez výslovného souhlasu iluminátů by se Clinton ani nikoliv jiný nemohl stát prezidentem Spojených států. Světový obchod s drogami je po ropě nejen druhým největším průmyslovým odvětvím světa, odhaduje se na 500 miliard dolarů ročně, nýbrž současně také iluminátům slouží k zotročování lidí a konečnému zbavení jejich práv. A jsou početné důkazy, že ilumináti dělají všechno možné, aby mladým lidem usnadnili přístup k drogám. Snaží se jich co možná nejvíce přivést do stavu závislosti na nich a tím poplést jejich myšlení a zničit ducha. A proto také není nijak výjimečné, když vysoká vládní místa přímo brání policii v dopadení hlavních drogových dílerů a likvidování tzv. Crack Honesis. To se samozřejmě děje v skrytu, aby tak ta drogová epidemie zůstala mimo kontrolu. A pro obyčejné policisty je frustrující, když musí jen bezmocně přihlížet, co všechno by se dalo dělat a jak účinně by bylo možné postupovat proti drogové kriminalitě, kdyby jim jejich vlastní představení nesvázali ruce. A do té doby, co John Jacob Astor první rozpoznal v čínském opiu nesmírně lukrativní záležitost, stojí vůči ilumináti za světovým obchodem s drogami a prostřednictvím CIA a dalších ilumináckých organizací, jako jsou Britská tajná služba a Mossad, tak kontrolují celosvětovou produkci a distribuci drog. To jsou ty záležitosti Afghánistán a potom tady do té Evropy přes Kosovo a tak dál. Louis DuPont v televizním interview veřejnosti alespoň naznačil, kde jsou skrytí manipulátoři světového obchodu s drogami, když za jeho pravé původce označil mocné rodiny. A Louis DuPont byl duchovním otcem a iniciátorem knihy Drogy AS, či akciová společnost, a jsou v ní odhaleni někteří z hlavních aktérů světového obchodu s drogami. Jako jeho součást jsou tam mimo jiné uvedené následující jména Astor, DuPont, Freeman, Kennedy, Rockefeller, Rothschild, Russell a čínská rodina Li. Čili to jsou všechno jména, která jsou teďka z těch 13, které probíráme. A kvůli spolupráci na knize měl Louis DuPont velké problémy se svou rodinou, kterou rozřízilo, že svým odhalení napomáhá nepřátelům. Informátor vlády Louise zachránil před plánovaným únosem na jachtu jeho otce, kde měl být mučen a naprogramován. A rodina DuPontu najela k únosu několik členů CIA, Green Berets, čili zelené barety, speciální jednotky americké armády, ale Louise, jak už víme, se o chystané věci včas dověděl a podařil se mu prchnout. Protože rodina DuPontu patří vůdcům iluminátů, kontrolujícím justici, nemohl Louise rodinu zažalovat právní cestou pro spiknutí. Takže to je asi dneska, je to asi vše. Ještě pokud to my něco máme, tak se ještě můžeme něco málo říct. Příště bych jenom chtěl říct, že nám zůstává čínská rodina Li a ten poslední to je otázka, protože tam se někdy rozcházejí, někdo tam hovoří o rodině Šifů, jiní tam hovoří například o Morganech a tak dál. Mimochodem Morganové, jestli někdo sleduje vlastně historii a vlastně Piráty, tak asi Morgana tam zná, a to není ten Morgan na té lahvi, to byl i Natura Pirát a to byli zakladatelé tedy rodu, tak jenom abychom věděli, jako v podstatě, odkud vítr fouká, ale u toho 13. jména je to, tam se to rozchází. Někdo Šifové, někde Morgan, někdo ještě těch alternativ tam více, ale k tomu se dostaneme příště.
Mm-hmm. No, to je samozřejmě zajímavé. Já tady mám tedy od nás, ale samozřejmě to souvisí s tím, co se tady děje kolem nás. Tak, koukneme se na pana Lukáše, který na stránkách zvědavec.org. Pravdivé zprávy členské televize dne 6.6.2022. Dobrý večer, vážení diváci, hlásíme se vám opět z Dravčích hor, abychom vám na našich pravdivých zprávách vysvětlili, co si máte myslet o aktuálním dění. Nechcete-li propadnout konspiračním teoriím, samozvané vlastenecké scény, nebo záludné ruské propagandy a dostat se tak do střetu se zákonem. Dnes začneme oblíbeným pořadem obrázky Václava Hlodavce, který byl tentokrát věnován úpravě místopisných názvů v Praze v souladu s pokyny Komise Evropské unie pro správný výklad historie. Experti ČT se v tomto pořadu shodli, že některé názvy jsou již neudržitelné, neboť urážejí partnery České republiky z Landsmannschaftu, Pákistánu, Somálska, Djibouti, CIA a navíc i z menšinových LGBT skupin. No a prý, že k nejzajímavějším návrhům jmenujme alespoň tyto. Přejmenovat tedy Stromovku na Aláhovy sady, Pražský hrad na Alhradčana, Vltavu na River of LGBT, Václavské náměstí na Heidrichovo a Malostranské na Mengelovo. Ruskou ulici změnit na ulici Vlasovců, Koněvovu za Sorošovu a prostor na Letné změnit na její název na plán anální hrdosti. Stanice metra by se pak měly honosit názvy všech 94 druhů pohlaví a účastníci pořadu také vyjádřili podporu senátnímu návrhu na otočení sochy Jana Žižky na Vítkově tak, aby nehrozila na západ, ale naopak na východ a současně na výměnu hlavy jednoho Georga Hulváta za hlavu Pavla Novotného, jakožto ideálu přeci té ušlechtilosti. No a palcát by pak z ruky pana Žižky by měl být nahrazen vlajkou Evropské unie obhácenou půl měsícem na znamení vděčnosti sultánovi Erdoganovi za dlouhodobé dodávání uprchlíků do Evropy. Padly dokonce prý i návrhy na přejmenování celé Prahy na Pedopride, Čechistán a mnohé další. No, samozřejmě toto je s nadsázkou pohled, jak by se nám to tady mohlo vésti, ale samozřejmě vidíme v těch souzvukách s tím, co se tady zkrátka děje všude kolem nás, jak se dělá každý, kdo se jenom koukne na východ, tak je EE, kdo se jenom koukne, ještě na Moskvu, anebo dál na Čínu, tak je fuj, tady blík úplnej, že ano. Ale samozřejmě, když hledíte s hlavou styčenou k tomu západu progresivnímu, tak samozřejmě jste nejlepší. Ono to samozřejmě souvisí i s tím, že budeme mít zase ty volby, že ano. Takže bychom si měli zase říci, přečíst si ty volební programy, jestli už je strany budou mít sesmolené, za pomocí svých psychologů, protože to nejlépe zabírá psychologie obchodu a psychologie PR. Dámy a pánové, jsme pokusní králíci a oni už nás mají dobře zmapované, o tom si buďte jisti. Tak zkrátka zase musíte se kouknout, kdo bude mít skutečnou podporu rodin, kdo proto chce něco dělat a ne kdo o tom bude jenom plkat. Zkrátka víme, že to vnímání lidí je přítomný okamžik plus minus 2 týdny. Tak to zkrátka je. Takže nesmíme zapomínat ani na lidice, že ano, 10. června speciální pořad. Já jsem k tomu neměl, i když zase materiálu je tady dost, takže asi teď v týdnu k tomu něco udělám. Zkrátka není čas úplně na všechno. A spousta dalších věcí ohledně lidických dětí a tak dále a tak dále. Chtěl jsem dneska prakticky namluvit ještě pana Pěkina, ale neudělám to. Pustím vám tam teď předsedu KSČM, který byl ve středu ve Štětí, takže jeho besedu ze sympatizanty, ale i s odpůrci KSČM, zkrátka s obyvateli a návštěvníky města Štětí, takže to si teď za chvilenku dáme. Ale já teď pro tuto chvíli poděkuji tedy panu inženýru Jaroslavu Tichému.
Já děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost, no a budu se těšit zase příště naslyšenou.
Tak, dámy a pánové, i pro pana Tichého, já teď kopíruji odkaz a já to teď pustím. 6 minutek a půl bude pauza a já vám teď pustím stop nebo rasismus v USA. Já nevím, jestli jste to video viděli, fakta a statistiky z americké FBI. Samozřejmě, že tady zase už jsem čet, že zkrátka který Zuckerberg nebo kdo označil tyto statistiky za zmanipulované a fejkové. Takže se koukneme na dvojici, kteří asi žijí dlouhodobě ve Spojených státech amerických, jsou tam asi spokojeni, tak se koukneme, co oni vyštrachali, dámy a pánové, je to zajímavé. Ale abyste ta čísla pochopili, možná to takhle jenom hlasově bude matoucí, tak já vám do popisu pořadu hnedka teďka už jdu dát odkaz na to video, je na Facebooku. Možná už se objeví i někde na YouTube, tak já to zkusím dohledat i. Tak, jo, hele, tady je přímo YouTubeové. Super, super, super. Toto video je jen krátký sestřih z celého videa, které najdete tady. Takže já vám dám přímo odkaz na ten YouTubeový kanál, na to video a jdeme se pustit ta fakta o tom rasismu. Takže zatím hezký večer a jdeme si dát 6,5 minut pauzu.
Možná nevěděli, nečekali a možná vás to dost šokuje.
Dozvíte se spoustu zajímavých čísel a možná někteří z vás totálně změníte názor na celou tu kauzu s černochama v Americe.
Pojďme si říct něco o rasismu USA.
Kdo dobře teďka počítá, tak v Americe je 5,7krát víc bělochů než černochů. Tohle si zapamatujte, tohle je hrozně důležité číslo. Když nebudeme počítat Hispánce, tak je to 4,5krát víc, jo? A řekneme si něco o vraždách v Americe. Tohle to jsou z data z roku 2018, zdroj FBI. A budu teďka mluvit o běloších, kde se nepočítají Hispánci a Latino, jo? Takže bělochů mrtvých, to znamená těch obětí, bylo 3191. Černochů obětí mrtvých bylo 2834. Teďka, jestli mě dobře posloucháte, tak už by vám na to mělo něco vrtat hlavou. Není zvláštní, když černochů teda v populaci je 4,5krát méně, není zvláštní, že vlastně těch obětí je skoro stejně černochů jako bělochů. A teď už prostě si můžete říct, jo, jo, tak běloši prostě vraždí černochy. A nebo, když budete poslouchat dál, tak se dozvíte, jak to je. My totiž známe k těmhle těm číslům nejenom jakoby rasu té oběti, ale my známe i rasu toho útočníka, toho vrá. Tak teďka dobře poslouchejte a teď si fakt sedněte na zadek. Z těch všech mrtvých černochů, prostě těch všech vražd, má 8,3% na svědomí běloch. Jo? 91,7% černochů obětí má na svědomí černoši. 91,7%. A teďka fakt si sedněte. 16,1% všech zavražděných bělochů zapříčinili černoši. To znamená, zavraždili černoši. Slyšíte ten, chápete ten rozdíl? Chápete to, že prostě běloši zabili pouze 8,1% černochů, ale černoši zabili 16,1% bělochů, to znamená dvojnásobek.
A teď ještě se pojďme dostat k tomu, kolik černochů zabilo vlastně černochy.
Ještě je důležitý, a přesně tak, teď to Terka říká, 91,7% černochů zabili černoši, 83,9% bělochů zabili běloši. Už vidíte ten rozdíl. Já se tam budu snažit dávat nějaký grafy, abyste to viděli nějak jakoby vizuálně zobrazený, aby ta představivost byla lepší, jaký to je markantní rozdíl.
Zkus to takže, zhrnout prostě.
Takže teď to zhrnu.
Svýma slovama, no.
Za rok 2018 bylo zabito 234 černochů bělochy, ale 514 bělochů černochy. To je víc než dvakrát tolik. Jenomže zamyslete se nad tím, že těch černochů je 4,5krát míň. To znamená, že je vlastně 9krát větší šance, že černoch zabije bělocha, než běloch černocha.
Rasismus USA.
Rasismus USA. Kriminalita obecně. Černoši páchají obecně 2,3krát více kriminalitu. Vražda a neumyslené zabití 6,9krát. Když vezmete absolutní čísla vražd a neumyslených zabití, tak v tom dokonce vedou černoši oproti bělochům. Dokonce i v absolutních číslech, nejenom v relativních. Přepadení oloupení 7,1krát. Ozbrojené napadení 3,1krát větší šance, že černoch někoho ozbrojené napadne. Vloupání 2,5krát. Krádeže aut 2,9krát. Žhářství 2krát. Padělání 2,6krát. Podvod 2,8krát. Zpronevěra 3,3krát. Vandalismus 2,4krát.
Nepovolené... Teď se jim to trošku pozvedá ty
čísla. Teď se jim to trošku zvedá, no. Nepovolené ozbrojování 4,5krát.
Tak nějak jsme zaznamenali v českých médiích, že vlastně jakoby ty český média podávají hodně tu situaci v Americe to, že tady vlastně ze strany policajtů probíhá nějaká šikana, buzerace,
brutalita,
násilí, agresivita. A i tohle bychom rádi uvedli na pravou míru. My nespochybněme to, že mezi policajtama se najde nějaký prostě ubožák, co má potřebu se na někoho povyšovat, nebo to je všude, ano.
Takže teďka by mohl někdo říct, jak to bylo s tím Georgem Floydem. Jednoduchý. Na něho zavolal policajt nějaký týpek v obchodě poblíž, kde ten George se před chvilkou, prostě chvilku předtím, snažil platit falešnou dvacku. Týpek zavolal na něho policajti přijeli, legitimovali ho, zjistili, že to je člověk, který už dřív byl několikrát souzený, byl to recidivista, seděl za ozbrojený napadení a nějakou loupež, byl odsouzený za nějaký drogy a ještě něco. A už ví prostě, kdo to je. Jdou za ním do toho auta, řeknou, že ho teda zatýkají, chtějí mu nasadit klepeta, teď vidíte v tom videu, to je vidět, že on se prostě nechce jako s těma spolupracovat. Takže k tomu nějaký důvod musel mít prostě, jo? Teďka neomlouvám to, co se stalo potom, že ho zaklkl ten policajt, že mu klečel 15 minut na krku, nebo 8 minut na krku, nebo kolik to bylo, a že ho v podstatě zabil. Abyste se nemysleli, že opravdu se tady zabíjí jenom černoši policajtama a běloši ne. Za rok 2019 zdroj je mappingpoliceviolence.org, což je nezisková organizace vedená třema černochama. Za rok 2019 bylo zabito policajtama 588 bělochů a 259 černochů. Když to přepočtete na počet obyvatel té dané rasy, tak to vychází, že je teda asi 2,5x větší šance, že zabijou černocha než bělocha. Ale teďka, když se zamyslíte vlastně nad tím, že víte, že páchají třeba 7x více vražd, že bývají 4,5x více ozbrojení nelegálně než běloši, tak to vlastně z mýho pohledu, a teďka neomlouvám jakoukoliv smrt, to není vůbec takhle, jenom z mýho pohledu to vlastně není tak hrozná bilance, jo? Když víte, o kolik horší, o kolik častěji to bývají lumpové, tak vlastně mi nepřijde, že by to byla tak hrozná bilance.
Nikdo nepopírá to, že samozřejmě v těch případech jsou i ty nešťastná náhoda, zbrklý jednání nebo něco, to nikdo nepopírá, jenomže nejde na tomhle z tom jednom případu stavět celou situaci v Americe a celý tyhle ty čísla, které prostě nejdou jako nějak popřít. Jo?
Teďka jsme řekli si, myslím, dostatek dat k tomu, aby každý rozumnej, rozumnější i méně rozumnej člověk si na to udělal obrázek svůj, a přehodnotil možná svůj názor, jak to je s tou brutalitou policejní, jak je to s tím rasismem a takový.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Majer.